Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 3. júna roku 2025 a spoločne začneme dopoludne na Infovojne informačným blokom. Čo môžeme dnes očakávať? Naši zamestnanci pracujú, rokuje parlament, mal by hlasovať o transakčnej dani, delegácia europoslancov, ale tu už tá druhá končí návštevu Slovenska. Fico by mal navštíviť Rím, stretne sa aj s premiérkou Meloniovou, zvolia nových nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN a vo Viedni, tam sa koná klimatická konferencia. Peter Pellegrini povedal, že Slovensko podporí navrhované zvýšenie obranných výdavkov v rámci NATO na 3,5 plus 1,5% HDP, teda na 5. Prezident to uviedol pri príchode na summit lídrov východného krídla aliancie v litovskom Vilniuse. Toto stretnutie je veľmi dôležité, keďže o pár dní je pred nami dôležitý summit v Hagu. Je nutné, aby Európa prevzala väčší podiel na svojej vlastnej obrane. Plne podporujem, aby sme míňali viac a musíme posilniť európsky pilier v NATO. Slovensko preto podporí ohlásené zvýšenie výdavkov 3,5% plus 1,5% HDP, povedal Peter Pellegrini. A teraz sa spolu zamyslíme. Ak by bol Korčok prezidentom, bolo by vyjadrenie iné? Nie, presne také isté. Presne také isté. My tu ideme konsolidovať, trápia nás konsolidáciami mnohými, lebo tu niekto rozkradol prachy, ale Peťko chce zbrojiť 5% HDP, čo znamená 7 miliard eur ročne. Peťko, si v poriadku takto? Nie, bolo teplo, ja viem, možno aj úpalík si dostal, ale si normálny? To naozaj myslíš vážne? SNS nebude súhlasiť so zvýšením výdavkov na zbrojenie z 2 na 3,5% HDP v rámci NATO. Toto navýšenie plánuje podporiť prezident Pellegrini, ako ste mali možnosť počuť. Podľa Danka na to Slovensko nemá. Verím, že prezident si celú koncepciu financovania ozbrojených síl premyslí, reagoval. Podľa Danka by to predstavovalo 3,5 miliardy eur na zbrojenie ročne. Aby Slovensko získalo tieto dodatočné peniaze, nepomohli by mu ani ďalšie dve transakčné dane, tvrdí predseda SNS. Český europoslanec, ten, čo tu bol na návšteve, Tomáš Zdechovský, v liste predsedničke Europarlamentu Roberte Metzole vyjadril hlboké znepokojenie nad správaním niektorých slovenských vládnych politikov počas minulotýždňovej kontrolnej misie v Bratislave. Delegácia podľa neho čelila sledovaniu a zastrašovaniu slovenskými bezpečnostnými službami. Zdechovský predsedničku požiadal, aby o situácii informovala vedenie Európskeho parlamentu a zvážila možné kroky voči Slovensku. Naše parlamentné misie nemôžu byť vystavované zastrašovaniu. Ak začneme tolerovať takéto praktiky, ohrozujeme samotné demokratické jadro únie, varuje český europoslanec. Čo tak si tam pozametať pred vlastným prahom? Napríklad českou politikou hýbe kauza ministra spravodlivosti, ktoré prijalo bitcoiny v hodnote takmer miliardy korún, čo asi 40 miliónov eur, od človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený za obchod s drogami na internete. Český minister spravodlivosti Pavel Blažek sa v reakcii na kauzu bitcoinov s nejasným pôvodom v hodnote takmer miliardy korún, ktoré prijal jeho rezort, rozhodol podať demisiu. Premiér Robert Fico znovu spomínal europoslanca Zdechovského, jeho výroky označil za kidy a opäť ho označil za nájomného vraha a vyhlásil, že na budúce môže byť požiadaný, aby opustil územie Slovenskej republiky. Štát už vyplatil 97% priamých platieb farmárom za minulý rok, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Do konca júna zostáva ešte 16 miliónov eur za necelých 583 miliónov. Problémy sprevádzali predchádzajúce obdobie roka 2023. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš potvrdil, že vyplácanie za minulý rok dopadlo pozitívne. Rok 2023 naopak hodnotil ako najhorší v histórii. Ktože bol vtedy premiérom? Dopravcovia prerušili protest na priechode Brodské, policajti sa im vyhrážali pokutami, protestovali proti transakčnej dani či vysokým mýtnym poplatkom. Plánujú v tom po pauze pokračovať. Predseda Únie autodopravcov Stanislav Skala tvrdí, že na protestné zhromaždenie prišlo takmer 70 príslušníkov poriadkovej polície, ktorí monitorovali protestujúcich dopravcov, legitimovali vodičov a vyhrážali sa im udeľovaním pokút. Dankov tlak zabral, vládny trojlístok sa dohodol na zúžení transakčnej dane. Vládne strany sa dohodli na úprave transakčnej dane, no 17. november by už nemal byť dňom pracovného pokoja. Chcú takto nahradiť chýbajúce peniaze z dane. Štátny sviatok, deň boja za slobodu a demokraciu však zrušený nebude. Vyhlásenie podpísali Robert Fico, Matúš Šutaj, Eštok a Andrej Danko. Legislatívny návrh SNS podporí koalícii. prvom čítaní. Hlasovať sa bude dnes. Dohodli sa na tom, že v roku 2025 štátny sviatok 17. november a v nasledujúce roky nebude spojený s dňom pracovného pokoja, čím chcú nahradiť teda peniaze. Vládne strany sú pripravené rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom ďalšom štátnom sviatku počnúť rokom 2026. A keď som toto dočítal, hneď som vedel, že príde besná reakcia. Iniciatíva Mier Ukrajine má novú aktivitu. Prichádza k znovu oživeniu. Mier Ukrajine organizuje na 17. novembra v Bratislave protest. V 89. sme si slobodu vyštrngali, v roku 2025 ju ubránime. Podujatie vzniklo krátko po tom, čo Ficová vláda oznámila, že chce na tento dátum zrušiť pracovné voľno. Poskokovia komunizmu nás nezastavia. Pamätáme si rok 89. Áno, hlavne tí, ktorí máte pod 30. A presne vieme, prečo sme vtedy stáli na námestiach. Nezastrašia nás. Občianska spoločnosť je silnejšia ako oni. Vidíme sa 17. novembra 2025 o 18. na námestí SMP. Píšu organizátori na Facebooku. A už všade čítam, ako sa ide zrušiť ich modla 17. november. Ale nič sa nemení. Len v ten deň sa pôjde normálne do roboty. 17. november ostáva štátnym sviatkom, no ale treba masírovať ľuďom hlavy a vyslovene klamať. Citujem denník N, ranných 5 minút. Vláda zruší 17. november. Progresívne Slovensko kritizuje, že v správe o bezpečnosti Slovenska za rok 2024 chýba pomenovanie Ruska ako hrozby. Správu predložil úrad vlády do pripomienkového konania. Nespomína sa tam vôbec Rusko, hoci Ruská federácia oficiálne považuje Slovensko za nepriateľský štát. Nie za nepriateľský, ale nie priateľský. A nespomína sa ani konflikt, ani agresia na Ukrajine, ktorá má obrovský vplyv na bezpečnosť celého európskeho kontinentu, povedal Miško Šimečka. Nerozumiem, ako niekto, kto písal tento dokument, si nevšimol, že tu za našimi hranicami zomierajú civilisti dnes a denne pod útokmi, ktoré vyvolal ruský režim, uviedol. Slovenská vláda podľa neho predstavuje pre krajinu bezpečnostné riziko. Upozornil, že to je aj izolácia, do ktorej Slovensko, jeho vládni predstavitelia Slovensko dostávajú. A dajme si aj okienko denníka N. Okienko, tá denník N veľmi rád poučuje markízu, ako si má teda naložiť so svojimi zamestnancami, ale poučujú aj politické strany. A tie potom budú konať podľa toho, ako sa píše denníku N. Citujem, píše Boris Zala. Mlčanie demokratov k návrhu ústavného prevratu je trestuhodné. Stále som v šoku a nesmiernom údive nad tichom, nad mlčaním celej tej komunity, ktorá sa tu roky bije do prs ako obrankyňa liberálnej demokracie. Nie preto mlčí, že by bola ľahostajná, to preto, že nevie a nerozumie, že ten návrh na zmenu ústavy je útokom na demokraciu a na slobody. Z kovaného smeráka sa stal kovaný progresívec. Som zvedavý, kto sa teraz prvý ozve z progresívneho tábora, lebo Boris Zala napísal v denníku N. Česká vláda nevidí dôvod na obnovenie vzťahov a návrat k pravidelným konzultáciám s vládou Roberta Fica. Stanovisko vlády trvá, pre obnovenie nevidíme priestor, odpovedal na otázku respektu hovorca českej diplomacie. Kľúčovým energetickým partnerom Maďarska sa namiesto Ukrajiny stalo Bulharsko, vyhlásil minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. V Bulharskom prechádza plynovod Turk Stream, ktorým sa prepravuje ruský plyn do Európy vrátane Maďarska a Slovenska. V súčasnej geopolitickej situácii sa Bulharsko stalo jedným z najdôležitejších energetických partnerov Maďarska, povedal Szijjártó po stretnutí s bulharským náprotivkom. Podľa maďarského ministra Bulharsko na rozdiel od Ukrajiny koná ako spoľahlivá a predvídateľná tranzitná krajina, čím zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní energetickej bezpečnosti Maďarska. Poďme k severným susedom. Víťazstvo konzervatívca Karola Navrockého je tvrdou ranou pre vládu proeurópskeho premiéra Donalda Tuska, píšu médiá po poľských voľbách. Podľa denníka Rzeczpospolita je víťazom okrem Navrockého aj Donald Trump. Podľa agentúry AP výsledok volieb svedčí o vzostupe pravicového populizmu v strednej Európe. Navrocký oznámil, že jeho cieľom bude priviesť Tuskovú vládu k pádu. Poľsko podľa denníka čaká obdobie silného napätia a politických turbulencií. Čaká nás ešte hlbšie rozdelenie a vojna na vrchole mocenského aparátu, upozorňuje. No a reaguje aj poľský premiér. Donald Tusk v blízkom čase požiada parlament o hlasovanie o dôvere jeho vláde. Reagoval tak na víťazstvo konzervatívca Karola Navrockého v nedeľných poľských prezidentských voľbách. Navrocký podporovaný opozičnou stranou PIS v druhom kole získal skoro 51% hlasov. No a Donald Tusk na základe toho asi položí vládu. Holandskej vláde hrozí pád tiež, ale pre nezhody v otázke migračnej politiky. Koaliční partneri neprijali plán krajine pravicového politika Gerta Wildersa na radikálne obmedzenie prisťahovalectva, ktorého súčasťou majú byť aj vojaci na hraniciach. Wilders, ktorého strana vyhrala parlamentné voľby v novembri 2023, aj vďaka sľubu zastaviť migráciu, pred týždňom predstavil 10-bodový plán. Chce odmietnuť všetkých žiadateľov o azyl a dočasne pozastaviť zľučovanie rodín, utečencov a návrat Sýrčanov, ktorí požiadali o azyl, prípadne sú v Holandsku na dočasné víza. Spojené štáty americké súhlasia s plánom Sýrie začleniť do sýrskej armády niekoľko tisíc zahraničných džihadistov, ktorí sa podielali na zvrhnutí Asadovho režimu. Väčšinu z asi 3500 ozbrojencov tvoria etnickí Ujguri z Číny a susedných stredoázijských krajín. No a už keď sme pri Amerike, tak pri nej aj zostaneme. Donald Trump je ochotný prijať pozvanie na trojstranné mierové rokovania v Turecku s lídrami Ruska a Ukrajiny. Stretnutie Zelenského s Putinom s účasťou prezidenta USA navrhol turecký prezident Erdogan. Prezident povedal, že je k tomu otvorený, ak k tomu dôjde, no chce, aby lídri Moskvy a Kieva prišli k rokovaciemu stolu spoločne, povedala hovorkyňa Karolín Leavitt o návrhu Erdogana. Turecko chce usporiadať teda stretnutie Zelenského s Putinom za účasti Trumpa. Po druhom kole rokovaní včerajšom ukrajinskej a ruskej delegácie v Istanbule to vyhlásil turecký prezident. Včerajšie rozhovory, ktoré podľa svetových agentúr trvali necelú hodinu, označil turecký prezident za skvelé. No a Rusko odmieto myšlenku, mimochodom. Na bezpodmienečné prímerie, povedal po rokovaní v Istanbule námestník ukrajinského ministra zahraničia. Rusko ponúklo Ukrajine čiastočné prímerie na 2 až 3 dni na určitých úsekoch frontu, oznámil poradca Kremľa Vladimír Medinský, ktorý viedol ruskú delegáciu v Istanbule. Ukrajina medzitým uviedla, že na ruské požiadavky nemohla reagovať, lebo ich dostala len včera. Podľa agentúry Reuters Medinský povedal, že ruskí zástupcovia Ukrajincom odovzdali memorandum, ktoré načrtlo, ako by mali vyzerať ruské požiadavky pre celkové prímerie. No a predložili teda Rusi Ukrajincom podmienky. Prvá časť tých podmienok podľa ruských médií zahŕňa začiatok úplného stiahnutia ukrajinských vojakov z ruského územia, vrátane ukrajinských regiónov, ktoré Moskva obsadila. Druhá, okrem iného, predpokladá zastavenie západnej vojenskej pomoci Ukrajine. V ďalších bojoch Moskva požaduje neutralitu Ukrajiny, inými slovami zákaz vstupu krajiny do vojenských aliancií alebo zákaz akejkoľvek vojenskej činnosti tretích krajín na ukrajinskom území. Napadnutá Ukrajina má o členstvo v NATO veľký záujem, považuje ho za záruku svojej budúcej bezpečnosti. Moskva chce zároveň postupné obnovenie diplomatických a hospodárskych stykov, vrátane tranzitu plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Donalda Trumpa na sprísnenie sankcií voči Rusku, aby Moskva súhlasila s úplným prímerím. Reagoval tak na opätovné odmietnutie návrhu na 30-dňové zastavenie bojov zo strany Ruska. Zelenský zdôraznil, že čiastočné prímerie navrhnuté Kremľom považuje len za taktickú pauzu, nie skutočné riešenie. Sankčný tlak podľa neho i šéfa kancelárie Andreja Jermaka ostáva kľúčový. Áno. Už 15 rokov, či koľko je to? 10, 11 rokov sú sankcie na Ruskú federáciu, nepomohlo. Ukrajina a Rusko sa dohodli na výmene zranených aj mladých vojnových zajacov. Zástupcovia z nepriateľených strán to ohlásili po rokovaní v Turecku. Súhlasili napríklad s návratom tiel 6000 padlých vojakov na každej strane. Výmena by sa mala týkať ťažko zranených a vojakov mladších ako 25 rokov. Ukrajina a Rusko si budúci týždeň zároveň odovzdajú zoznam zajacov na výmenu. Vyjednávači sa dohodli na výmene 1000 rukojemníkov z každej strany s možnosťou výmeny ďalších 200. No a ukrajinská delegácia na schôdzke odovzdala ruským zástupcom zoznam detí, ktoré má Moskva vrátiť na Ukrajinu. Ukrajinské úrady tvrdia, že ruské sily z Ukrajiny odvliekli do Ruska mnoho ukrajinských detí. Kyjev žiada, aby ich návrat bol súčasťou prípadnej mierovej dohody, píšu ČTK a Reuters. Ale ČTK a Reuters ako si pozabudli alebo nechceli napísať, koľko teda tých detí žiada ukrajinská strana vrátiť z Ruska na Ukrajinu. Nuž, agentúry vám to neoznámia, totiž to nezapadne to do obrázku, ktorý tvorili 3 roky. A možno aj keď si prebrali tie naše mainstreamové denníky tú správu, tak túto informáciu zámerne vynechali. Je na ňom totiž to len 339 mien. Teda nie 200 tisíc, ani 120 tisíc, ani 20 tisíc. To sú všetko cifry, ktoré vo svetovej tlači zaznievali, šírené ukrajinskými zdrojmi ako údajný počet detí unesených z Ukrajiny. Žiadne 100 tisíce, ani 10 tisíce, ale 339 detí, o ktoré má Ukrajina oficiálny záujem, napísal Juraj Draxler. Poďme ešte k sekcii Migranti v Európe. Odmietnutie žiadateľov o azyl pri kontrolách na nemeckom území je protiprávne, rozhodol súd v Berlíne. Podľa neho nie je možné žiadateľov o azyl vykázať za hranicu bez toho, aby úrady predtým rozhodli o tzv. Dublinskom konaní. Nemecko bude napriek rozhodnutiu súdu ďalej odmietať žiadateľov o azyl na hraniciach, oznámila vláda. Dodala, že nevidí dôvod meniť prax. Súd podľa nej rozhodoval len v jednom konkrétnom prípade. Berlínsky správny súd v zrýchlenom riadení dal za pravdu trom žiadateľom o azyl zo Somálska, ktorí boli na začiatku mája vyhostení do Poľska. Vláda zavedený režim na hraniciach označila za protiprávny. Dúhová zóna. Na verejnosť unikla lekárska správa z roku 2023, ktorá podľa všetkého potvrdzuje, že alžírsky boxer Imán Khalif, kontroverzný olympijský víťaz ženského olympijského boxu, má mužský kariotyp, teda chromozómy XY, píše denník Telegraf. Správa pochádza z testu, vykonaného v marci 2023 v indickom laboratóriu akreditovanom americkými aj európskymi inštitúciami, ako i Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu. Práve tieto výsledky viedli v minulom roku k jeho diskvalifikácii z majstrovstiev sveta v boxe, ktoré sa konajú pod záštitou Medzinárodnej boxerskej asociácie. Zverejnenie testu prichádza krátko potom, čo organizácia World Boxing oznámila, že Khalif musí absolvovať genetický test, ak chce súťažiť v ženských kategóriách. Medzinárodný olympijský výbor doteraz tvrdil, že pôvodné testy neboli dôveryhodné a označil ich za súčasť ruskej dezinformačnej kampane. A čo už nemôžu Rusi? Dôvodom bolo, že šéf IBA Umar Khremlev údajne príjmal úplatky z Moskvy. Khalif napriek všetkému avizuje, že sa plánuje vrátiť a získať druhé olympijské zlato v Los Angeles v roku 2028. World Boxing však trvá na tom, že bez dôkazu o ženských chromozómoch zostáva jeho účasť v ženskej kategórii vylúčená, citoval Telegraf. No a ešte rubrika Šaškáreň. Novou predsedníčkou valného zhromaždenia OSN bude Annalena Baerbock. Bývalá nemecká ministerka zahraničných vecí nemala žiadneho protikandidáta. Jej potvrdenie vo funkcii sa očakávalo a stále platí. Čím blbší, tým lepší.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, samu.sk, prší v Piešťanoch, v Senici, v Kuchyni a v Bratislave, hmla na Chopku, ale aj v Poprade. No a teploty sú zatiaľ nízke po tých dažďoch v noci. 22 v Urbanove, 19 v Gabčíkove, 18 v Bratislave, 17 v Kuchyni a v Senici, 18 v Trenčine a Piešťanoch, 20 v Nitre, ale aj v Dudinciach, 18,5 v Žiari nad Hronom, na Sliači a v Prievidzi, ale aj v Martine, 19 v Žiline, 16 na Liesku. No Chopok hlási 8,5 stupňa v pluse, 22 v Lučenci, 21 v Rožňave, len 15 stupňov Celzia v Telgárte, Poprad s hmlou 15,5 stupňa, 22 stupňov v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 21 v Košiciach, 16 v Tisinci a v Bardejove, 17,5 stupňa v Prešove. A čo hovorí predpoveď na dnes? Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky dážď, lokálne búrky, na východnom Slovensku aj intenzívne, v popoludnejších hodinách postupne ubúdanie zrážok a miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota by mohla dnes vystúpiť na 22 až 27, na severe okolo 18 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude slabý, prechodne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Toľko predpoveď.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A tento Šimečka, teda on je znepokojený, lebo Rusin majú na zozname nie priateľských krajín. Predstav si, že by sme boli na zozname priateľských krajín Ruska. Koľko metrov nad zemou by skákal tento debilko? Toto sú také somariny, čo títo ľudia rozprávajú, že... No, ale počúvaj ma, teraz môžeš životné rozhodnutie, lebo možno po tomto, čo ti pustím, si budeš hľadať novú prácu. Lebo ak si myslíte, že...
Nie, ja nejdem do Markízy robiť. Nie,
nie, nie. Nie. Kto by tam ušiel? TA3 je najslobodnejšie médium, nie na Slovensku, ani v Európe, ale v Mliečnej dráhe a v priláhlých asi 40 galaxiách, nie úplne celý vesmír. Počúvajte, pustím vám, idem to odjarčoškovať, pustím vám úvod relácie, za chvíľku poviem čo, ako, Počúvaj, Drenko, tam nemusíš už nič predstierať. Už nič v teatri nemusíš nič predstierať. Tam je 100% sloboda. Počúvajte, toto je relácia, teatri konferencie. Volá sa to Energie budúcnosti, elektromobilita a podpora jej rozširovania. Nebudeme samozrejme teraz, ale na začiatku pani slečna Lenka Buchláková to uvedie, hej, a tu budete mať dôkaz, že v teatri je 100% sloboda, nič nemusíte predstierať, absolútne nič. Počúvaj, Adrianko, toto.
Dámy a páni, budeme pokračovať našej poslednej diskusnej takej panelovke, ktorú som teda načrtla už ešte v úvode, ako sme sa spomínali vlastne tú prenosovú sústavu a teda tie riešenia, alebo teda stabilitu sústavy, na ktorú sme úplne nedostali odpovede v rámci aj elektromobility. Budem sa to pýtať našich pánov, ktorí boli aj súčasťou našej predošlej diskusie, respektíve konferencie a diskusie v rámci konferencie o priemysle. Mali sme tam aj nášho kolegu, ktorý bol vyslovene proti elektromobilite. Dnes sme ho nepozývali pre istotu. Takže budeme tu mať taký jednotný diskusný klub. Ale páni, aby ste nás presvedčili aj teda mňa, prečo elektromobil áno alebo nie a prečo je to teda dôležité v súčasnosti riešiť.
Tak to vyzerá slobodná diskusia v teatri. Nesúhlasí, tak sme radšej nepozvali. Tlieskam, tlieskam.
Sú štyria, bol piatý, ten bol proti. Tak toho sme už radšej nepozvali. Ale potom, čo zabije táto čúza jedna vraj. No a teraz, všetci štyria, čo sú tam, sú za elektromobilitu. Ten jeden, ten vpravo, to je nejaký nadšenec elektromobility. A ona im povie, že no a teraz akože nám povieste, že prečo áno, alebo prečo nie. Však všetci sú za. Ty ťapa jedna hlúpa. Ale vidíš to, absolútne netreba nič. Proste bol jaký jeden oponoval kolega, tak choď do ryti, už to nebudeš, už ťa nepozveme a budeme si to hrokutať, aké sú super elektroautá. Teraz tu nejde o elektroautá, tu ide o to, akým spôsobom. A vidíš to, nahulváta, a preto verím, že tam je sloboda, lebo ona môže nie len si robiť, čo chce, čo si aj robí, ale to aj povie na plnú hubu. Mne dekel odpálilo, keď som toto videl. No a toto je slovenská, počúvajte, žurnalistika. Chápete, toto je krem de la krem. Každý druhý z nich je nominant na Pulitzerovú cenu.
A to,
jak predstieram, jak máme odborníkov, ktorí sa zapredali, lekárov, ktorí sa zapredali, hej? A kde akú inú háveď, ktorá sa... Ja neviem, že nemáme odborníkov, nemáme dobrých lekárov. Máme, aj. Ale vyzdvihovaní sú tí, ktorí sú skorumpovaní, ktorých proste uplatili, alebo sa im povyhrážali. Tí sú vyzdvihovaní, tí ostatní, to nie, to... No, toto sú tí najlepší. No a samozrejme, žurnalistika proste je topková v takých, jak je teatri, Markíza, Jojka. Kdejaká táto háveď. Takže, rozumiete, už sa na nič ani nehrajú, niekedy aspoň tvrdili, že toto, ja neviem čo, aj Havran si štyria na jedného, hej, si urobili, ale bol tam nejaký opozičný, a teraz už netreba. Teraz, my sme tak netreba. Objektívni, títo traja sú s touto čúzou tak objektívni, že netreba oponenta, hej, a však, dobre, veď netreba, ale rozumieš, ako, že sme ho mali, ale tak robil nám tu problémy, lebo nesúhlasil s nami, tak sme ho zase nepozvali. Ako, rozumiete, že nahulváta ti to povie a zaškerí sa. A život ide ďalej. Ale oni sú krem de la krem slovenskej novinárskej branže, teda.
Ale to sú vo všetkých médiách, lebo sa som citoval zo statusu Juraja Draxlera, mnohokrát písali naše médiá, koľko desiatok tisíc detí uniesli z Ukrajiny Rusy, tí zlí Rusy. No a včera dali zoznam tých detí, Ukrajinci Rusom, že ich chcú späť. 339 detí. Nie 10 tisíc, ani 120 tisíc, ani 200 tisíc. 339. Ale to sa už samozrejme do správy, ktoré preberali naše médiá z Reuters a z napríklad z ČTK, to sa už nedostalo. Hej? A ešte docitujem Juraja Draxlera. Keďže je to vojna, ťažko sa vyznať, kto kedy nehovorí celkom pravdu, ale celý príbeh o unesených deťoch bol od začiatku podozrivý. Aktívne ho na začiatku šírila najmä vtedajšia ukrajinská ombudsmanka Denisová, bývalá dvojnásobná ministerka sociálnych vecí. Tá musela neskôr odstúpiť, pretože si dokázateľne tak bohapusto kadečo vymýšľala, napríklad znásilnenie dvojročného dievčatka, že to už začalo byť trápne. Ona sama potom to zdôvodnila, že išlo o výmysly pre dobro Ukrajiny a že ju o ne žiadala ukrajinská tajná služba. Navyše chýbali proste fakty. Keď už sa Ukrajinci odvolávali na nejaké analýzy, tak poukázali napríklad na správu Amnesty International, ale v nej sa vôbec nehovorilo o nejakých tisícoch či viac unesených detí. Len sa spomínali doslova prípady jednotlivcov, plus kritizoval postup ruskej vlády, ktorá umožnila rýchle udeľovanie občianstva sirotám. Ešte nevieme celú pravdu, lebo je stále vojna a fičí propaganda z jednej aj z druhej strany. Ale príbeh o tom, ako vraj Rusko masovo unášalo deti, je dnes už veľmi blízko vyvrátenia. Vyzerá to proste ako ďalší produkt masovej propagandistickej mašinérie ukrajinského režimu a jeho spojencov, na čo samozrejme naskočili aj naše médiá a naši opoziční politici. A ja som teraz zvedavý, Noro, čo sa bude diať po tejto správe. Či sa budú konať tlačové konferencie, či Európska únia vyzve alebo verejne odsúdi Švédsko a švédsky systém, ale ja viem, že toto vyšumí do ticha. Citujem. Vyšetrovanie vo Švédsku odhalilo tisíce nelegálnych adopcií zo zahraničia. Krajina by ich mala zakázať a ospravedlniť sa za tisícky detí, ktoré boli za posledné 10 ročia nezákonne a neeticky odvedené zo svojich domovských krajín v Ázii, v Južnej Amerike či Afrike. Uviedla to vedúca komisie pre adopcie Anna Singer. Jej takmer štvoročné vyšetrovanie odhalilo niekoľko prípadov obchodovania s deťmi v období od 70. do 20. rokov, až do roku 2000, teda za 30 rokov. Niektoré deti boli podľa zistení adoptované bez dobrovoľného a informovaného súhlasu rodičov, zatiaľ čo tisíce ďalších sa dostali do Švédska s falošnými dokladmi. Viaceré deti nepravdivo vyhlásili za mŕtve, iné odovzdali na adopciu ľudia, ktorí neboli ich rodičmi. Adopcie zo zahraničia sa vo Švédsku začali uskutočňovať v 50. rokoch 20. storočia a pokračujú dodnes. Týkajú sa Južnej Ameriky, Kolumbie, Číny, Sri Lanky, Chile, Thajska, Vietnamu, Poľska, Etiópie či Ruska. Celkovo bolo vo Švédsku doposiaľ adoptovaných viac ako 60 tisíc detí z celého sveta. Obchodovanie s deťmi. A demokratická spoločnosť západná, lebo my si ctíme západné hodnoty, bude ticho. Verte tomu. Mám rukou, to je v poriadku. Nikoho to nepohorší. Všetci s tým budú v pohode.
No a obchodovanie s deťmi a pedofilia ide ruka v ruke. Si nemyslíte, že tie deti sú zobchodované z toho dôvodu, že niekto im ide zabezpečiť nejaký super život. Ideme hrať. Čas nás tlačí.
A máme hostia na telefóne potom.
Viem.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Pobavila ma nesmierne informácia, ktorá sa mi dostala od Teresky, našej zdravotiažky. Predstav si, máme najmladšieho profesora na Slovensku a stal sa ním pán Sabáka. Pán Sabák. Áno, naozaj, krajina neobmedzených možností je Slovensko, nie Spojené štáty americké. Slovensko.
A profesorom čoho je teraz?
Však medicíny, nie?
Aj, dobré.
Čoho iného? Čo by si čakal? Že vraj obhájil. Počkaj, profesor Sabáka. Docent. Peter Sabák. Pol metra pred menom, pol metra za menom. Na linke už máme našeho prvého hostia, pani Juditu Lašákovú.
Dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých.
No, dobre, daj si to, nie na hlasný odposluch. Okay. Nie na hlasný odposluch, normálne si to daj k uchu.
Dobre vám, je to lepšie?
No, je to lepšie, čistejšie, určite áno.
Dobre.
No, čože ťa primelo sa ozvať, Juditka?
No, čo sa týka toho, že prečo sa ozývam, je ten dôvod, pretože chcem sa ozvať presne tam, kde si myslím a som vlastne presvedčená o tom, že môj názor odznie neskreslený, nezostrihaný a k veci. Pretože, tak ako povedali veľmi slovutní a pravdobrávni novinári, ktorí ako Noro púšťal, pripúšťajú diskusiu však, no, mi bolo povedané, že verejnosť má právo vedieť. A ja osobne si myslím, že toto bola jedna z pravdivých informácií. Áno, verejnosť má právo vedieť, ale určite nebudem dávať vyjadrenia tým médiám, ktoré nemajú nič iné na práci, iba kopať do Slovenskej republiky, do tých, ktorí majú iný názor. Takže ak sa dá, tak sa vyjadrím vždy u vás.
Dobre.
A bola som veľmi prekvapená, pretože som bola s mojou prednáškou, s ktorou chodím už asi, neviem, minule som to počítala, 5 rokov po Slovensku. A vraj vyzývam na vystúpenie z Európskej únie.
No, tak to by som neuverila ani.
No, konečne, konečne.
Najväčšia eurovujerka. Prišlo k priznaniu.
No, áno, áno, lebo demagogicky zostrihané video a potom sa to video šírilo takým spôsobom, že nie, že skontrolovali sme to video, ale Šáková tam to povedala alebo nepovedala. Bolo to o tom, že sa všetci odvolávali na ten zostrih, ktorý dal von pán europoslanec Ódor.
To je, mimochodom, to je jak s tým videom, že zoberieme palice a pôjdeme zbúrať parlament.
Áno, áno. Mimochodom, aby nedošlo gomilu, ja som pánovi Odorovi veľmi vďačná, lebo tým pádom nahajpoval moje prednášky, takže to za mňa stojí, teda sedí to tvrdenie, že mu veľmi pekne ďakujem za reklamu, akože to o to pokoj.
No počkaj, toto je ale Odor, ty debil jeden, ty protislovenská špina maďarská, počúvaj ma. Takéto veci urobíš? Potom ľudia idú na tie prednášky v nádeji, že im Judita bude rozprávať o vystúpení z EÚ a takto si sproste oklamal a ona tam vychvaluje EÚ na tých prednáškach. Čak toto je aké svinstvo? Tí ľudia tam prídu, očakávajú niečo na základe toho, čo táto špina proti Slovenska o tebe povedala a nakoniec sa dočkajú úplne opaku. Nie je to svinstvo podľa teba, Adrian?
Tak vieš. Ja neviem, čo si oni mysleli. Ja netuším, čo si myslel celý tým to Ódora, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to funguje asi takým spôsobom, ako funguje tým pána Valaška, ktorý ostatne vyzýval Roba Kaliňáka, aby mu dal správu o tom, o čom jednal Robo Kaliňák v Moskve. A Robo Kaliňák mu povedal, že za 14 rokov, čo je v politike, ešte v Moskve nebol. No, tak ako nevie, akú správu mu má dať. Takže niekto za nich niečo napíše, oni to prečítajú, urobia a potom to takto aj vyzerá. No lenže k tomuto môjmu nešťastnému kolegovi sa teraz pridal aj istý poslanec z Progresívneho Slovenska, ktorý sedí v Národnej rade Slovenskej republiky. Som sa dozvedela, že sedel na tej prednáške, na ktorej som bola v Topolčanoch. A to by som bola, Aďo, rada, keby si pustil ten zvuk, pretože to je niečo neuveriteľné.
Ja to pustím aj s obrazom.
Ďakujem.
Nachádzam sa v mojich rodných Topolčanoch, kde mala pani europoslankyňa Lašáková ďalšiu zastávku vo svojej kampani za odchod alebo vystúpenie z Európskej únie. Keďže považujem túto iniciatívu a jej vyjadrenia za veľmi nezodpovedné a nebezpečné, prišiel som sa sem osobne pozrieť a vypočuť si, čo tu bude hovoriť. Namiesto toho, aby pani europoslankyňa jasne povedala, aký má názor, prípadne vylúčila, že by chcela, aby Slovensko vystúpilo z Európskej únie, hovorila o tom, že novinári a novinárky nejakým spôsobom zle interpretovali jej slova. Čo je samozrejme lož a bolo naozaj zrejme, o čo ide z toho videa, ktoré kolovalo po internete.
V ostatnom čase a dosť často sa skloňuje téma, alebo teda respektíve, že či Európska únia áno alebo nie. Ono totiž to ten odchod z Európskej únie nemôže byť iný, ako bol vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. A ak chceme odísť, najskôr musíme pochopiť, akým spôsobom tá Európska únia vôbec funguje, na to, aby sme si potom vedeli vyjednať, čo pri odchode.
Dnes bolo vidno, že pani europoslankyňa svoje slová brzdí, ale napriek tomu stále považujem jej komunikáciu, zvlášť pred deťmi, ktoré sem boli navezené počas vyučovania a kvôli inej téme, za nezodpovedné. Celé jej vystúpenie bol jeden veľký zmetok a deti si z toho neodnesli nič iné, len chaos a nemalo to pre nich žiadnu pozitívnu pridanú hodnotu. Vylúčte, že ste za odchod z Európskej únie. Povedzte to jasne, aby nevznikali tieto špekulácie, ako vy hovoríte.
No ale mne je úplne jasné teraz, že čo mu vadí. Hej. Ty si nepovedala, že so Sovietským zväzom na večné časy. A toto treba hovoriť. A toto treba hovoriť, tieto veci, lebo ak to neprehlasuješ, hej, a každý boží deň a to, tak oni si ešte môžu myslieť, že si proti tomu sovietskému, teda nacistickej štvrtej ríši, ale je to prakticky to isté. Takže toto bol problém, že ty si jasne nepovedala a neprehlasuješ jasne, že Európska únia a sme jej, ako to povedal Peťko, nie, aká sme súčasť, Adrianko, nie.
No. To je náš životný, nejaký životný priestor.
No, nejaká tá nespochybniteľná súčasť Európskej únie, Slovensko, povedali oni. Povedali pán Koch, ktorý v zdochynajúcej, ekonomicky zdochynajúcej krajine chce 5% venovať na zbrojenie. Môj zlatý, v tých králikoch vám už všetkým tam asi hrabe, že? Kretén jeden. Mohol by si začať s tým, že dáš výplatu aj svoju. A to snáď nie je možné. No dobre, takže čo je problém?
Ja netuším, čo je problém, pretože tak, ako som to aj v tom zostrihnutom videu, tak, ako som to aj povedala, ak my budeme odchádzať z Európskej únie, to bude musieť byť presne na základe rovnakých postupov, v akých sme vstupovali. Tak ja nevidím dôvod, aby on vyzýval mňa na to, aby som sa nejakým spôsobom vyhranila. Ja budem jeden z 5,5 milióna, alebo ja neviem, koľko máme pravoplatných voličov, 4,5, ktorý k tomu vyjadrí názor. Ak k tomu dôjde a ak bude referendum. Čiže ja naozaj netuším, o čom on sníva. Ja
dobre,
sa mám
vyhraniť,
ja sa mám nejakým spôsobom, lebo on povie.
Jasne, akože on povie a všetci
na to nech
budeme
zabudne.
Ale jasne, čo debilko povie, všetci budeme skákať podľa toho. Lebo ty si vysvetlila vlastne, že technicky tí, čo si chcú vystúpiť, aby pochopili, akým spôsobom sa to dá urobiť. Čo znamená, že si informovala. No, ale zároveň si nepovedala, že ty chceš byť súčasťou. A to treba nahlas povedať.
Keby chcel pán poslanec, my by sme mu to vysvetlili, že väčšieho eurohujera na Slovensku nemáme, ako je Ľudia Lašáková.
No, možno Fico.
Teda no. Ešte jeden, Robert Fico.
Možno Fico.
Dobre, ten je v ťažkom závese za mnou, ako buďme úprimní. A tento pán, ktorého si Aďo teraz spúšťal, tak tento pán tam minimálne dve lži povedal. Druhá vec je, že prečo ja informujem o tom, že akým spôsobom to funguje a že ak teda naozaj prebehne referendum a Slovenská republika sa rozhodne, alebo teda respektíve občania Slovenskej republiky sa rozhodnú, lebo je to ich výsostné právo rozhodnúť o tom, že či zotrváme v Európskej únii alebo odídeme, tak my musíme naozaj vedieť, akým spôsobom funguje Európska únia, aby sme si vedeli, a to sedí úplne, čo som povedala, aby sme si vedeli vyjednať najlepšie možné kondície pri odchode. Ako pozrite sa na príchod do Európskej únie, ktorý dopadol takým spôsobom, že sa nevyjednali najlepšie veci. Však pán Figeľ. Čiže my budeme potrebovať všetci dobre poznať, ako Európska únia funguje a žiadať si veci tam, kde sa nám to oplatí. A okrem toho, rokovania Veľkej Británie o odchode prebiehali tiež roky. Tak potom, čo mi je mne vyčítané? Že informujem voličov, že chodím do regiónov už niekoľko rokov. Minulo mi skoro odpalilo dekel, keď som počula, to bola relácia, už ani neviem. Ja s Mišom Kaliňákom, tam sedela nejaká pani poslankyňa z Progresívneho Slovenska a povedala, mali sme už 5 regionálnych výjazdov. Ježe, dobre, to pomaly dávam za 2 týždne. Rozumieš? a on príde na moju prednášku, tak aby bolo každému jasné, ja chápem rodovú rovnosť. Ja chápem, že ženy majú rovnaké práva ako muži. Ale je minimum slušnosti, čo káže etika a etiketa, že muž príde za ženou a sa jej predstaví. To, že on sedel v tom obecenstve, ja som ani netušila.
A teraz otázka moja, štípavá. Ty tam máš aj otázky, ako od tých hostí, ktorí si tam...
Áno,
áno.
Hej. Áno.
Tento poslanec sa ťa opýtal niečo, išiel s tebou do polemiky?
Nie, že nie.
Nie, nie. Vôbec.
Čo sa opýtal?
Ale ty mal sa... jedinečnú možnosť.
Ani jednu, prisahám. Ja
ani ťa, počúvaj, ale začína ma srať tento chlap. Začína, no chlap, táto ona, táto buzna ma začína srať, lebo v tej chvíli on mal vstať a povedať, pani Lašáková, ako to myslíte, chcete zostať v Európskej únii? Súhlasíte s pánom prezidentom, že sme nespochybniteľnou súčasťou Európskej únie, alebo chcete vystúpiť, pani poslankyňa? Normálne ťa mal skonfrontovať. Prečo to neurobil?
Žebrák
jeden. Tak to by sme vedeli. No. My vieme, čo Judita chce, hej, len nejak im to nedochádza. Nie, že nedochádza. Pozri sa, títo ľudia normálne, akože pracovný nástroj, jediný, ktorý majú, je lož. Hej, to je celé. Je lož.
Áno, ako je mi ľúto a je mi to fakt ľúto, pretože tento človek sedí v Národnej rade Slovenskej republiky a rozhoduje o tom, aké znenia zákonov budú prijímané.
Podrite
a
sa.
Ja som normálne... Hovor.
Nie, ja by jednu vec chcem povedať, aby všetci v PS-ku počúvajte kreténie, hej, lebo ste hlúpi, je to jasné, my to vidíme, ste hlúpi. Hej. Ale než by ste vymýšľali, než sa zhadzovať pred celým národom, už aj tak vyzeráte jak kreténi. Juditu poznám roky, rokúce, poznám ju osobne, nie že iba cez relácie. Hej. Ani jeden z vás, ani jeden vy kreténi nie je taký eurohujer ako ona. Títo somariny, čo tliapete, aj Oficovie, čo ste tliapali, rozumieš, o ďalšom eurohujerovi, hej, z vás robí kreténov. Hej, a tí ľudia, ktorí vás počúvajú a veria tomu, hej, no vy ste ešte hlúpejší, jak tí PSK-ári. Však normálne je 1,5 milióna tém, kokos, ktoré proste smeráci robia nenormálne veci. Prečo to nekritizujete? Prečo to nevyťahujete? Prečo si vymýšľate a tlačíte ľuďom do hlav iba lži? K čomu je to dobré? Lebo vieš, mne to teraz pripadá, že jak ty, tak Fico ste s nimi dohodnutí. Hej? No a nie? No veď, ale sa zamyslí nad tým. Rozumieš? Zamyslí sa nad tým.
Ako, ja chápem, ľudia, že to my, tak môže vyzerať,
My ťa kritizujeme, lebo ty si hrozná, my ťa kritizujeme. Všetci vidia, okrem teda pár debilov na Slovensku, všetci vidia, že je to lož, že to nie je pravda, že okatejšiu lož už si nemohli vytiahnuť. Hej? No a toto hrá do charády iba tebe a Ficovi. Rozumieš? A sami seba zhazujú. To niekto tam proste tankuje ten oný, toto pesko. Niekto sa to tam snaží rozbiť. Si myslím ja. Bože, to sú
bude to o
ľudia.
Tom, alebo... nebudem sa vôbec... Vôbec ani vo sne mi nenapadne sa s tebou hádať.
No.
Aby som sa zase nemusela vyhraňovať, vieš, proti tomu, čo si povedal. Ale z môjho pohľadu už to zachádza naozaj veľmi ďaleko, čo oni robia. Pretože tie ich kidy, ktoré podporujú obchodné spoločnosti zamerané na získavanie zisku, ktoré sú odkázané na clickbaity, rozumej tí, ktorí akože píšu nejaké články, v súznení títo dvaja vytvárajú takú lživú propagandu, že niektorí im na to naletia. A potom to môže mať aj trestnoprávne dôsledky, čo si oni, ja neviem, že či neuvedomujú, alebo či sú im tí občania úplne jedno, alebo 18-ročný chlapec, za ktorým príde policajt ho konfrontovať s tým, čo vypisuje pod moje facebookové statusy a ten chlapec sa tam rozplače, že či to je normálne, že oni bez hanby napíšu čokoľvek, len kvôli tomu, aby mali väčšiu čítanosť a hentí, aby mali tému. tak ako Noro si správne povedal, zástupnú. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ako oni takýmto spôsobom pristupujú k občanom Slovenskej republiky z vlastného tábora, lebo to je ich vlastný tábor, ako budú potom postupovať, keď dôjde na to, že majú rozhodovať v prospech nie ich tábora. Toto je na nich tá katastrofa.
Ešte, niekde...
Pretože oni vytvárajú toľko dôkazov proti sebe, že to sa už viac ani... Keby sme my chceli vytvárať dôkazy proti ním, tak nevieme urobiť nič lepšie, len to, čo na seba vytvárajú oni.
No, ja im ešte jednu vec chcem, lebo oni sú, vieš, trošku sú confused, takí zmetení sú. Pozrite sa, ja viem, že sa vám nezdá, že ja som za to, aby sme prešerom vystúpili z Európskej únie, koniec bodka, hej, ja to hovorím už teraz, už niekoľko rokov, lebo proste už ten pohár pretiekol, koniec. Ja som nebol proti, alebo toto videl som tie výhody, stále viac výhod, ale už to, už ideme, tu sa bojí o slobodu, hej, tu sa bojí o živobytie, o energie. Rozumieš, ako toto, tento spolok, táto štvrtá ríša nemecká nás ničí, už v tejto chvíli proste nám škodí. No a vy si neviete v tých svojich sprostých hlavičkách, lebo ste hlupučky, hej, no ste hlupučky. Nedokážete pochopiť, že aj v našom tábore môže byť nejaký eurohujer. Hej. No pozrite sa, no v našom tábore sú ľudia, ktorí majú rôzne názory a my robíme a žijeme a dýchame to, čo vy hlásate. My sme tolerantní. Hej. Môže byť pani Lašáková konzervatívne naladená a môže byť eurohujer. A ja sa s ňou dokážem rozprávať. A nech nehľadám vám jej a ona si povie svoje, ja si poviem svoje. V mnohých veciach nebudeme súhlasiť. Hej. Ale proste áno, toto nie je jednorožec. Toto funguje v našom tábore a preto nie je tak jednotný ten tábor a preto máme problémy sa nejakým spôsobom zjednotiť. Lebo máme rôzne názory. V našom tábore je plno homosexuálov. To je čo, kamaráde? To nevieš pochopiť, lebo si myslíš, že každý homosexuál musí s suchami buzerantmi sa dať dohromady. A teraz myslím samozrejme buzerantov heterosexuálnych bielých ľudí, ktorí zneužívajú homosexualitu na to, aby si mohli uzurpovať moc. Hej? No proste je to tak. Áno, medzi nami sú eurohujerovia, no medzi nami sú amerikanofilovia, ale aj rusofilovia. Medzi nami sú konzervatívni ľudia, sú heterosexuálni, rodinne založení, homosexuál. Kde jakí sú? Cigáňov máme plno v našom tábore. No proste taká je realita. Maďarov a kdejakých, Rusinov, neviem koho, Čechov. No proste takto to je. My nie sme homogénna zmes a preto sa nevieme tak zjednotiť. Už to pochop. Nebudeme vypudzovať Lašákovú spomedzi nás, lebo ona je eurohujer. Rozumieš? My toto nerobíme, už to pochopte. A preto to môže takto existovať. Iba sa zhadzujete, nič inšie nerobíte, len sa zhadzujete.
Mne napadá ten citát od Coco Chanel, ak ho teda nepoviem úplne presne správne, tak sa ospravedlňujem, ale ona svojho času povedala, že najväčšia odvaha je myslieť za seba, nahlas. To znamená, že ty si povieš svoj názor aj pred vlastným publikom, bez toho, aby si tvrdil to, čo oni chcú počuť. Lebo to je najjednoduchšia cesta. To je absolútne najjednoduchšia cesta. A nadväzujúc na to, čo si teraz Noro hovoril, prečo by som ja mala pred našim táborom hovoriť to, čo oni chcú, čo náš tábor chce počuť, keď s tým poprvé nesúhlasím a po druhé to nemusí byť pravda. Čiže mne z toho vychádza iba to, a teraz sa veľmi, veľmi ospravedlňujem, ak tým niekoho urazím, ale všetky dôkazy ukazujú toto, že oni nemajú odvahu postaviť sa pred vlastný tábor a povedať im, no v tomto sme sa mýlili, alebo toto nie je práve to, čo sme tvrdili pred mesiacom, pred rokom, bolo to vlastne inak, alebo je to inak, ako si to myslíte. Čo mi z toho potom vychádza? Že to, čo oni tvrdia o nás, že my sme predposratí, vlastne platí na nich. Ako keby oni to zrkadlo, ktoré máme, každý v sebe, bolo presne o nich. Oni sa boja povedať svoj názor. Pretože namiesto toho, aby povedali, že Európska únia je prostriedok, to je jak keby dopravný prostriedok, lebo EÚ nie je cieľ. cieľom je, veľmi jednoducho poviem, príklad, sme v Bratislave a chceme sa dostať do Košíc. Áno? Ale ako sa tam dostaneme, kedy sa tam dostaneme, či pôjdeme letecky, či pôjdeme autom, bicyklom, vlakom.
Ropovodom.
Horná, presne, horný alebo cez Maďarsko, to je úplne jedno, to už je cesta, ktorú sme si vybrali. Ale tá Európska únia nie sú tie Košice. Európska únia je buď ten vlak, buď to lietadlo, buď ten autobus, alebo to auto. A oni toto nepochopia, že to auto sa môže cestou pokaziť, môže dostať defekt, môže mať čokoľvek, že potrebuješ dotankovať. Toto oni nevidia. Oni si myslia, že my keď sme akože nastúpili do toho auta, už je všetko v poriadku. O nič sa nemusíme starať, všetko je s najlepším poriadkom. No to takto nefunguje. Európska únia nie je cieľ. Európska únia je prostriedok. A mal by byť prostriedkom k tomu, aby sa občania Európskej únie mali lepšie. A pokým to Európska únia neplní, tak ju treba kritizovať. A aj ju budem. A robím to nahlas. Ale určite nebudem tvrdiť, že Európska únia nestavia chodníky na Slovensku, keď to nie je kompetencia Európskej únie. A toto je problém, ktorý si ja myslím a považujem za dôležitý, aby bol komunikovaný smerom k občanom a voličom a nie pozerať sa na voliča, že ty si debil, ty o tomu nerozumieš, tak o tom ani nebudeš rozhodovať, čo v konečnom dôsledku vychádza z ich tvrdení. Ja sa budem s tými voličmi a občanmi rozprávať. A áno, budem sa rozprávať aj naďalej. A je mi úplne jedno, že niekto moju iniciatívu, už minimum 5-ročnú, minimálne, považuje za nebezpečnú. A aký bol jeho názor na prednášku, tak akože sorry, ale prednáška vždy začína polemikou, teda respektíve by mala byť. A keď sa zamyslím nad tým, akým spôsobom sa on stavia k položeniu otázky, polemickej otázky na začiatku prednášky, tak vážne začínam pochybovať o tom, aký diplom on vlastne má a že či vôbec vyštudoval vysokú školu.
Podri sa, to, poviem ti jednu vec, ako je to normálny debil, hej, lebo keď sa mu nepáčila tá prednáška, čo si sa mňa nespýtal, mal si mi zavolať a spýtať sa, počúvaj, a čo je to tá prednáška? A by som ti povedal, to je o ničom, ja tam nechodím tiež. Nechod tam. Hej. No ale nespýtal sa ma, tak potom tam ešte bol sklamaný, môj zlatý. Toto, títo ľudia, to je niečo. Mm-hmm.
Ale toto je celý ten liberálny tábor, Tomáš, presne jak z denníkom Men, ešte raz ocitujem, čo zaznelo v agentúrkach, ranných 5 minút. Vláda zruší 17. november. Čiže tak tie jednoduchší, ako ja si pomyslí. Bože môj, tak teraz po 16. novembri, hneď 18.
Áno.
Bude.
Ja, tuto, kým ste sa bavili, ja som si pozrel kanál YouTube-ový Progresívneho Slovenska, že koľko ľudí teda zaujíma ich názor a výstupy. Tuto je zostrih Gašpar Šimečka, 1800 videní. Tuto je Gašpar, tá, jak sa volá, to už ani, to je aj jedno, 5000, 3,9 tlačovka Šimečku, tento je kamarát, tlačovečka, 3,4 pred 3 dňami. Ale poďme do histórie. Pred 9 dňami 3,9 tisíca. Potom tu majú nejakú debatu z obecnej tabule s Matúšom Valom. 1000 zhliadnutí pred 10 dňami. No, 701 pred 2 týždňami. Skrátka, tie videnia sú ako si...
To sú všetci zamestnanci SETu.
A zober si tak... Hej. Zober si takého Ďura Štubniaka, ktorý má svoj kanál, ktorý si robí sám a robí ho dobre. 23 tisíc zliadnutí pred 9 dňami. 22 tisíc, 59 tisíc, 38 tisíc, 29 tisíc a takéto čísla. Tak potom ja nerozumiem tomu, že prečo ich tlačíte v tých médiách, keď o to nie je záujem. Keď ani vaši vlastní voliči nie sú ochotní si pozrieť vašu tlačovku.
Tam je ale otázka, aké majú čísla na Instagrame, vieš? To oni
no
sú
a toto je, áno, to, hej, toto je to, že tu sa nerobí politika pre ľudí, ale pre lajky na ano. Instagrame a podobne však.
Áno. A mimochodom, ja by som sa ešte by som ťa chcela poprosiť, Aďo, keby si pustil toho Tibora Gašpara s týmto pánom, aby bolo každému jasné, že kto rozhoduje v Národnej rade Slovenskej republiky o znení budúcich zákonov.
To je právny postup dneska, dobre? To je právoplatné obvinenie Čurilovcov. Nemôžete nikto spochybniť, či sú právoplatne, sú právoplatne obvinení. Zákon hovorí, že dočasne sa pozbavuje výkonu služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, alebo nie, kumulatívne, ak to zase Hamran klamal v nejakej televízii.
Je to A.
Priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že spáchal trestný čin. Keď som tu povedal, že sú pravoplatne obvinení, že to obvinenie je dôvodné a zo spáchania trestného činu, tak boli dôvody na dočasné postavenie mimo výkon služby. Ale vrátim sa, počkajte, k tomu krajskému súdu, to musíme. To je veľmi dôležité, lebo to bolo také zavádzanie.
Rozdelíme si túto debatu.
Môžete zareagovať teraz na toto a pán poslanec Gašpar hneď vám na priestor na krajský súd.
Ja som nechcel prerušovať.
Ja vás nechcem prerušovať, len aby naozaj ľudia mali v tom poriadok, aby sa to dalo chápať aj tým, ktorí to nemajú celé naštudované.
Ty vyzeráš,
existuje interný predpis ministerstva vnútra z roku 2006. To nie je za minulé vlády alebo predchádzajúcej. Je to starý predpis, ktorý sa vždy rešpektoval. A ten hovorí o tom, že musia byť obidve tie podmienky splnené. Pričom my vieme na základe rozhodnutia krajského súdu.
Prosím? Ale interný predpis asi nebude mať vyššiu právomoc.
Ale
právo
ten nie je v rozpore, je v súlade s ním, len ho ešte špecifikuje detailnejšie. Je to zase lex specialis, ktorý keď detailne upravuje nejakú vec, ktorú zákon neupravuje, tak sa ide podľa toho interného predpisu alebo podľa toho predpisu nižšej právnej sily.
Takto sa zhovadí priamo v prenose.
Keby som mal IQ pod 80, väčšina tých to debilo má, tak by som normálne pokiukával hlavko, aký oni inteligentní a znali je, Juditka. Kam sme zla?
Tu som.
Dobre.
Haló.
Áno, počujeme už.
Haló. Že ešte aj pán Dürer mu do toho skočil, lebo to nedáva význam. Rozumieš, že on interný predpis ministerstva vnútra povýšil nad zákon. Tak na čo si vyhadzujeme každé 4 roky, aj tak ideme konsolidovať, teda konsolidujeme horom dolom, tak na čo vyhadzujeme peniaze na voľby každé 4 roky? Stačí nám jeden minister, ktorý podpíše interný predpis a ten má prednosť pred zákonom. Rozumieš, že zákon, ak je v rozpore s ústavou, zruší ústavný súd a ten má silu zákona. A tuto nejaký interný predpis má podľa neho prednosť pred zákonom? Ako ja keď som to videla, ja som si to normálne 4-krát pustila, že či som pochopila správne. Potom už keď mi to ľudia naposielali, že kto urobil video o mne, tak mi došlo, kto to bol. Rozumieš? Čiže tento človek, ktorý povie toto, ide hovoriť o mojej iniciatíve, že je nebezpečná. Toto jeho vyjadrenie bolo aké? To dávam polemickú otázku, aby si na to každý jeden občan urobil svoj vlastný názor.
Ale
na rozdiel od nich
jednúčujem. Ale on si to naštudoval. Rozumieš?
A on to takto chápe.
On si to naštudoval. A on sa, áno, on sa ešte povyšuje na dostatných, pre tých, ktorí by sa v tom nevyznali. Ja som si to naštudoval, ale pritom trestne takú koninu, že ja, právny laik, sa musím smiať. Ale to je tak nastavené, to je jak Mikasové vyhlášky, niektorí tu stávali nad zákon. A oni si myslia, že to tak funguje.
Áno.
No. Ozaj, smeráci, čo s tým chcete robiť?
Dobrá otázka.
Budem s dvomi podpredsedami dnes, tak
spýtaj sa ich, že nás by zaujímalo, že kto sa konečne pozrie na tie Mikasové činy za ostatné tých 3,5 roka. Lebo nás to zaujíma. Lebo
dobre, smeráci, lebo to zaujíma aj mňa.
Lebo smeráci zakrývajú trestnú činnosť tohto človeka, hej? A normálne im to povedať, že my to tak vidíme, že zakrývajú jeho trestnú činnosť a ešte niekde strčený, kde ho zase platíme. Ale vy chcete konsolidovať do riti. A my musíme platiť takýchto ľudí, ktorí majú smrdeť v base. Len tak mimochodom.
Dobre, opýtam sa.
Ďakujeme ti veľmi
pýtaj
pekne.
Pýtaj sa, potom nám dáš odpovede. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne vám. Prajem príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.
Ďakujeme. A my ideme do krátkej prestávky, lebo ďalší host už nervózne stepuje a ukazuje mi na hodinky.
Vraj nespal celú noc.
Čo si to dovolujete? Kradnúť môj čas.
Čo si to dovolujete?
Zdravím vás, priatelia.
Dobré ráno, prejem aj ja všetkým. Dovoľte, aby som privítal náš hostia, ktorým je pán Gustav Murín. A pán...
Pardon, pán Lichtner, korektne, áno? Emeritný riaditeľ.
Dobre.
Je môj najnovší titul.
No, pozrite sa, ja sa vám v mene celého kolektívu infovene hlboko ospravedlňujem, alebo my kreteni sme si mysleli, že ako nezamestnaní máte plno času.
Nejasne, však ja mám dovolenku, ja mám regulárnu dovolenku, však každý, kto končí, tak si musí vybrať dovolenku, ja mám dovolenku.
No dobre, tak...
A navyše to bol, to niekto hore má, má rád, a ja, ja tuším, kto to je, a vymyslel to tak, že 5-4 rokov som si požiadal otvorivý pobyt v Piešťanoch, ako obvykle, dva týždne dopredu som si vypísal dovolenku a presne keď tá, to skončilo, tak ja som išiel do azylu do Piešťan medzi dobrých ľudí. Nebolo dobre.
No, tak nám, som tvoril. Tak nám povieš, čo sa stalo od poslednej doby, čo ste boli u nás.
Ježiš, to sú strašne veľa vecí. Strašne veľa vecí. No tak predovšetkým treba povedať, že ten boj sa nedá vyhrať, keď musíte bojovať na troch frontoch. Prvý je tzv. Kruhová obrana, k čomu som sa už vzdelal od ostatných kolegov, riaditeľov a generálnym riaditeľom, že mi to hovorili, že v štátnej správe bežne. Čiže pointa je v tom, že tam prídete a oni, tam sú vždy nejaké dvaja, traja škodiči, ktorí terorizujú tých ostatných a hovoria im, jak dlho tu bude? Mesiac, dva, pol roka, rok? My tu chceme byť večne. No a tým pádom samozrejme vymýšľajú, ako by vás napadli a sú to cukričkovia. Pán Lichtner, také ste vy nezažili, vy ste kapitalista, ja som teda bol ten štátny chvíľku a 5 mesiacov však to je v toxickom prostredí, to bolo úžasné. Ale predstavte si takúto, ja poviem príklad, ja mám príkladík, jo? Prišiel za mňa odborárka a hovorí, pán riaditeľ, my máme kolektívnu zmluvu a tá nám vyprší o 2 týždne, keď sa nič neurobi. Ja viem, čo ja s tým? No, že keby ste bol taký láskavý, ja hovorím, pozriem sa na to, poradím sa. Tak som sa poradil právne, mám výborného kamaráta odborára, hovorí, nepohneš prstom, všetko im odíde. Všetko nad zákonník práce, tam majú nastavené viac dovolenky, viac to odchodné a tak ďalej, proste neskutočné privilégia. No tak som sa zase som zavolal odborárku a hovorí, no tak ale čo ja s tým, však vyšší vyššia zmluva nebola ako ustanovená, podpísaná, tým pádom ja ani nesmiem na to šiahnuť. Ona hovorí, áno, áno, ale je tu možnosť, že by ste napísali taký dodatok, podpísal by ste dodatok, že sa to predlžuje tak, ako to je. Ja hovorím, pozrite sa, no dobre, ale pod jednou podmienkou. Prestanete si vymýšľať nezmysly, lebo to bolo čisté nezmysly, čo si. A ja to potom vám zachránim kolektívnu zmluvu. Že dobre, dobre, tak som si ich zavolal, pekne som tam postavili. Všetci vedúci, ale pozrite sa, tu máte takéto výhody. Keby som nepohol prstom a nikto nemá nemôže donútiť, tak vám to prepadne. Je to tak? No áno, pán riaditeľ. No a ja to, vám to teraz predlžím pod podmienkou, že prestanete vymýšľať nezmysly a začnete sa zaoberať naozaj prácu, za ktorú ste platili. Áno, pán riaditeľ. Tak pán Lichtner, tú kolektívnu zmluvu som podpísal do obede. Do obeda. Po obede odniesli sťažnosť na mňa na ministerstvo kultúry. Dobre, nie?
Tak keď už bola nachystaná, tak snáď ju nevyhodia teraz do koša.
Však škoda papiera, keď už to...
No nie.
Neskutočné veci. Tam to vyšlo hore-dole. To bolo také, akože boli chvíle, boli také dni, kde ja som bol taký očarený. Možno všetko to funguje. Pretože to treba zdôrazniť. Oni, čo sa týka pokynov riaditeľských, to oni všetko plnili, dokonca aj iniciatívne a tak ďalej. Odišli štyra dobrovoľne, štyroch som prijal, proste smerovalo to správnym smerom. No a v tých takých tých vlnách, také dobra, som jedného dňa došiel do práce a mal som na stole pred počítačom talírek a na ňom boli dva bratislavské rožky. A ja to pozerám, hovorím, bože môj, čo sa deje?
Co mal otráviť?
Samozrejme, samozrejme, že dotyčná, aby sa na, som neprehliadol, že to ona, ona sa vždy sa mi podpísala, vždycky mi podpísala len kresným menom, tak povedme, že Klára. Tá Klára tam písala, pán riaditeľ, to je pre vás, sú čerstvé. Ja hovorím, to neviem, čo sa deje. Tak som išiel, lebo to bola najväčšia potižistka, tá hlavná organizátor, jedna z tých hlavných organizátorov protestov nekonečných. Tak som išiel za sekretárkou, čo sa stalo? No, že ona má mení, to je taký zvyk, no tak dobre. Tak som išiel do kvetina, kúpil som jej kvetinu, veľká láska. A prešli dva týždne, ja som mal ísť do tých Piešťan. Rekl, niekto by ma mohol zastupovať. No tak dáme protiúlohu. Tak som zavolal Kláru a hovorím, tak Klára, milá Klára, ja idem do tých Piešťan, vy by ste mohli zastupovať. No a to tak, že samozrejme budete spojovať si dôstojník, nebudete tu robiť žiadne zmeny, nič podpisovať, ale tak, aby to niekto bol. Áno, priateľ, není problém, samozrejme. Hyperaktívna nevydržala, to ešte stále som bol riaditeľom, ešte som ani do tých Piešťan neodišiel. Viete, čo prvé dal ako príkaz? No, že aby PR manager nemazal tie hejterské príspevky na našom Facebooku. Dobre, čo? Zlatičko. A takých som tam.
Milá dievča.
No, jasné. Alebo ďalší príklad, jeden z neuveriteľných. Okamih, kedy som, lebo to bolo tak ako na húpačke, ako boli dni, keď sa ako všetko fungovalo a všetko bolo v poriadku, tak ja na vlne tejtoho optimizmu som kúpil všetkým ženám kvety, to akože na ukážku toho, čo žltá tlač rada šíri, a pravde, že ja som nejaký proti ženám. Nie, vôbec nie. Ja som za ženy a bránim ich pred feministkami, lebo to sú ako komunisti. No ale tak, to si necháme na buce. No a tak som rozdal tie kvety a ešte tam boli dve pracovničky, ktoré som nestihol za tie mesiace stretnúť, tak som ich pozval a reku, dámy, tu máte kvecinky a mám pre vás dobrú správu. V vášmu oddeleniu alebo vlastnej redakcii sa vlastne znižil rozpočet. Tu som sa opýtal, čo koľko potrebujete. Oni, že 5000, no tak ja som tých 5000 začal mámiť z ministerstva a po mesiaci sa podarilo miesto 5000, 26 500. Ja hovorím, pozrite sa, no dobrá správa, máme 26 500. A tá jedna hovorí, no my sme to žiadali minulý rok. No žiadali ste, ale nedostali. A my sme to žiadali, no čak žiadali ste a nedostali. Ja, keď som tu, teraz ste to dostali, je to tak? No ale my sme už toto žiadali. Nedočkáte sa vďačnosti, pán Lichtner. Ani to neskúšajte.
Za dobrotu na žobrotu, také ste ešte nepočuli, pán Murín?
O, tak som netušil, že je to až tak blízko.
Máme tých múdrostí.
Mne toto silne pripomína socializmus, vám nie?
Ja tam totiž treba pochopiť, že štátna správa, ak ja som kedysi pohovoril, že literárne spoločenstvo je zoologická záhrada, tá štátna správa to je extra plus zoologická záhrada, tam sú neskutočné veci, tam sú postupy, ktoré proste musíte to všetko pripraviť, nemôže to hneď byť, musí sa to odfázovať, no tak to všetko som mal nachystané a tam sa hralo o čas. Tam sa hralo o čas, pretože tí najväčší škodiči vedeli, že už teda sa ten proces si spustili a ešte mesiac vôbec by to tam vážurite. No tak, to je tá druhá fronta. Mali tak spozadia z úzadia mali tých progresívcov, ktorým dávali tie rady. Takže tá prvá stiažnosť to bola úplne nezmysel, to okopírovali z nejakých iných, to nesúvisí vôbec s realitou. No ale tí si uvedomili, že vlastne nie je možné a nie je prípustné, aby prišiel niekto po Sibilovi a ono to fungovalo ešte lepšie. No to by bolo predsa pre nich poníženie a pre pána Sibilu. No tak čo robí? Tak dávali takéto, každý tretí týždeň alebo každý štvrtý týždeň dávali nejaký sťažnosť, vymysleli si asi niečo. A jednak dá vás pôsobia psychologicky, že vás chcú ako údu zdeptať a potom vás zamestnávajú, aby ste sa zaoberali nejakými úplne nezmyslami. A tak na to som už potom získal právnu pomoc, takže už to išlo samo. Ale tretia fronta, pán Lichtner,
no?
Najnebezpečnejšia je, že vás pošlú z ministerstva kultúry do mienového pola a na ministerstve kultúry sú škodiči, ktorí vám hádžu míny pod nohy.
A kto konkrétne to je?
Ministerka? No to je, však to, ja už som, ne, no ministerka nie, ministerka, myslím si, že oni v tom vedení si neuvedomujú, že vlastne aj vnútri ministerstva kultúry funguje tá istá logika v zmysle, my tu chceme byť večne a Boh vie, ako dlho tu bude toto vedenie. No nech vydržia rok, nech vydržia dva, ale my tu chceme byť večne. A preto si už niektorí tam chystajú pozíciu, až prídu progresívce, aby povedali, pozrite sa. Chceli ste nejaký úspešný útok na ministerstvo kultúry? No ja my som vám to zariadili. No a ten jeden najväčší škodič, to je pán Bodička, bývalý policajt, ktorý tam robí šéfa kontroly a ktorý proste napáchal také, také špinavosti, že proste to zostáva človeku rozum stáť nad tým. Pretože to prvé, tá prvá sťažnosť, tá bola, ako som povedal, okopírovaná, čiže nesúvisela s realitou. Navyše ju dali na ministerstvo, čo je chyba. Pretože centrum je samostatný právny subjekt, mali to dať mne. Ja som ich zamestnávateľ a ministerstvo je môjim zamestnávateľom. O tom to bolo. Čo mal robiť pán Vodička? Pán Vodička to mal poslať mne, ja som sa k tomu mal vyjadriť a potom, čo urobil pán Vodička? Pán Vodička mi to poslal s tým, že mám odpovedať, neviem, do 2 týždňov, ale už o pár dní telefonoval mojej sekretárke a začal to tam organizovať. A hovorím, čo si to dovolujete? Že keď máte, ja som váš partner, a ne, sekretárke, nemáte čo dávať rozkazy mojej sekretárke. Takže pán, od pána Vodičku som žiadal, aby urobil mimoriadnu kontrolu, lebo som našiel na nejaké nezrovnalosti a že teda nech to on preverí, tak mi povedal, že nebude čas do konca roku. Ale na túto sťažnosť povolal na 3 dni vyšetrovanie, jak keby vraždu riešil a celý svoj odbor. 5 ľudí aj s ním. Tento pán, keď ho vidíte priamo, tak on je chrumkavý, on je celý pokorený, pokrútený, on sa tvári ako keby ponížený, akože áno, áno, pán riaditeľ. Ale zákernosti potom, toľko zákernosti, to je neskutočné. 3 dni vypočúvali 21 mojich zamestnancov, tak povedzte mi, pán Lichtner, akú môžete mať autoritu, keď z ministerstva príde takýto škodič a takto vás ponižuje a takto vás hadzuje. No a čo sa stalo? Na nič neprišiel pán Vodička. Čo robil pán Vodička? No predlžil tú jeho svojvoľnú kontrolu, pretože on sa ani nepýtal na môj názor. On si ma ani nepýtal, to, ako by som sa, aby som sa tomu mohol vyjadriť. Tak, predlžil tú kontrolu z 3 dní na 48 dní a povzbudzoval mojich zamestnancov, aby bez môjho vedomia za môjim chrbtom ma nadalej udávali. A to on riešil. A po 48 dňoch mi poslal zápisnicu, že do 48 hodín sa má vyjadriť, tá zápisnica mala 27 strán. Tak som povedal, pardon, vy máte 48 dní, no tak mi necháte snáď čas, ja potrebujem právnu pomoc, potrebujem si naštudovať ešte dokumenty, vyhľadať a podobne. Čo urobil pán Rodička? Miesto toho, aby počkal, až sa ukončí kontrola, mojim vyjadrením, a potom by mohol niečo robiť, tak to poslal mojim zamestnancom v plnom znení, aby to mohli odniesť do tej tlači. No je, existuje väčší škodič. A tento pán, pozor, bol opakovane obvinený zo šikanovania svojej podriadenej. To meno máme, samozrejme. A nebol to jediný, kto sa na ňu sťažoval. A tento pán si tam pripravuje pôdu, až toto vedenie odíde, aby sa mohol pochváliť. Pozrite sa, čo som pre vás urobil. Pomohol som vás, pán, napadnú centru. Dobre. A celá tá pointa je v tom, že oni vlastne pochopili, že keď progresívci chcú napadnúť vládu, tak musia ísť na najslabšie miesto. Najslabšie miesto, miesto sú kultúry, pretože to sú emócie. Oni majú problémy s faktami, ale emócie, to im ide. Čiže útočiť na ministerstvo kultúry a najslabšie miesto sa im zdalo to centrum. A preto nemohlo centrum normálne fungovať, napriek tomu, že sme dosiahli úžasné výsledky, aby mohli škodiť. No a tomu mali škodiť.
Dobre, ale povedzte mi jednu vec, o tomto ministerka alebo štátne tajomník nevedia?
To je pre mňa záhada, pretože ja som zatiaľ ešte nepodal tú sťažnosť na neho, ale asi ju podám. V tejto chvíli je sťažnosť na neho, že konal v konflikte záujme, pretože on je dlhoročný odborár tých mojich zamestnancov, poznal niektorých, takže im vyšiel v ústrety, on pre nich pracoval, nie pre vedenie ministerstva. Druhá etická, porušenie etického kódexu, on tú zápisnicu vyfabrikoval na základe akýchsi dokumentov, ktoré som nedostal. A po tretie, zneužitie právomoci verejného činiteľa. Na to všetko je už 33 strán pripravených aj s paragrafmi. No a uvidíme, lenže tam je ďalšia drobnosť. Je tam zase riaditeľ právneho odboru, no tak pán Nemco som sa obhodnil, keď som ma uvádzal, mi hovorí, pán riaditeľ, kedykoľvek, aj o polnoci pomôžeme. Nikdy mi nepomohol. Ale hovorím, toto je taký príklad, hovorím, pán riaditeľ, tak to skontrolujte, možno, že teda my sa mýlime s mojimi právnymi zástupcami, ale tak skontrolujte to. A strašne sa krútil, potom som ho stretol, potom mi volal, hovorím, tak ste mi slúbili pomoc, tak pomáhajte. A že dobre, potom som stretol osobne o 2 týždne, hovorím, jak to, že ste sa ešte nevyjadrili k tomu, že či je to správne, nesprávne tie výhrady. No, že už tento týždeň nikdy to neurobil. A keď ma prišiel odvolávať, ako gangster, tam vtrhol spôsobom, ktorý je neakceptovateľný, existujú slušné formy, toto bola tá neslušná forma, ešte tam došiel s nejakým vyhadzovačom, to bol Maskáčok, to bol jeho kolega. Tak ja mu hovorím, a toto je vaša práca, pán Nemec. Ja som od vás chcel, aby ste sa vyjadrili k tomu vodičkovi, k tomu protiprávnym konaniam. Prečo ste sa to neurobil? Ja by som to niekde urobil, lebo to je môj kolega. A čo, akože kolega, však to je môj kolega. Ako si to dovolujete nekonať? No a oni tam ešte majú. Ešte tam majú ešte iné veci, pán Nemec aj s pánom vodičkom, takže ja sa na nich teším.
Ale to odvolanie muselo vzísť od ministerky, nie?
Ja si myslím, že tak, aby sme si rozumeli. Ja jej to vôbec nevyčítam, pretože ona, ak si pamätám, Dolinková vydržala ako ministerka na mesiac, alebo koľko, tak nech niekto vykladá o tom, ak bude úžasná, že budú vovedení ženy, pretože podľa mňa ministerka netušila, čoho bude s obeťou. Tie útoky na ňu, tie neskutočné, odporné, hnusné, keď ju nazvie niekto fašistkou, ako si to vás môže dovoliť? Teraz v parlamente na ňu útočia tam ženy z toho progresívneho, tak vulgárne gesta a takéto. Takže na ňu pracujú. Na jej
vidím, že veľmi voľne používate výraz žena.
No nie, však akože žena to je, nie, či nie?
Ja neviem, čo sú to za čo. Tie progresívne.
Je aj tak, myslíte, progresívne. No, dobre. Tak ja tvrdím, že žena a ženy progresívne. A pointa je v tom, že podľa mňa ona je pod takým tlakom, že však konec koncov, pozrite sa, na mňa minuli všetky patróny na Slovensku. Už nič nezaberalo. No tak rýchlo progresívci nasadili poslednú páku, to je Šimečka Stredný, ktorý bol šéfredaktorom v Respekte. Zorganizovali ten mediálny atentát, ktorý bol, akož to bol šok, samozrejme, že to človek nečaká, keď ste na takom veľtrhu, kde ja som predtým už vystupoval, máte tam vynikajúcu tému, spoločný most medzi Slovenskom a Českom v podobe Jaroslava Haška. Je tam absolútna pohoda. Do toho vletí táto pani. To kým som si ja uvedomil, už to mala nahraté nejaké 2-3 minúty. A to stačilo. A teraz už vystúpili z pozadia progresívci a už sa k tomu prihlásili, k tomu atentátu. Však tam bolo všetko porušené, čo sa dalo porušiť. Vrátanie etického kódexu novinárov. No a pointa je v tom, že vlastne oni už išli do úplného útoku, čiže ja myslím, list Pellegrinimu, osobná na intervenciu Pellegriniho. Ja keby som bol ministrom kultúry, zoberiem Murina pod pazuchu, ideme do prezidentského paláca a poviem, pán prezident, a teraz inak, teraz to asi poviem inak. Lenže tam asi už boli také tlaky, že ale ja to nevyčítam. Ja tvrdím, že nemohlo sa mi lepšie stať. Teraz som zase slobodný pán Skrasňan, pán Lichtner.
No a čo ste tam vyviedli teda v tej Prahe?
To je jednoduché. Keď na vás niekto zautočí a hneď si to nahráva, však ani na premiérová ochránka nezareagovala hneď. To proste to nečakáte, ten útok nečakáte. A okrem toho, všetko, čo som povedal, za tým si stojím. Veď vy poznáte tú moju knihu Demolácia, naše demokracie. Tam je celá kapitola, kde je 90% citátov českých autorov a svedkov a spolupracovníkov Havla, ktorí znova hovoria o tom, že to bola bábka. Že to bol nastrčený pajac. Ja som to nevymyslel. V Čechách predsa vznikla prezývka pana Havla Láhev. Ano. To som si ja nevymyslel. No. A o feminizme, kto vie viac o feminizme než ja? Že ja jediný som si naštudoval v Strednej Európe tie klasické práce, ktoré boli a Frenčová a Solanas, ktorá vymyslela, založila spolok na vymyškovanie všetkých mužov. I akože, pardon. A táto šlahnutá potom sa rozhodla, že teda, že je málo slávna, tak išla zastreliť do neho, Varhola. A z miesta činu neutekala, pretože ona chcela atentátom navrhol, aby sa stala slávnou. Potom skončila v bláznici. To je zakladateľka feminizmu, jedna z nich. No ja som tam napísal knihu a myslím, že sa predávala aj u vás. Feminizmu ako tretie zlo. Za tým si ja stojím, plne. A ja som ani neveril, že to by mohlo byť tak beštiálne neetické, tento útok. No tak potom som sa pýtal toho šéfredaktora a potom som zistil, že vlastne to bol úmysel. A ja som mu povedal, chcete rozhovor? Štyrikrát som mu ponúkol, chcete rozhovor? Pošlite mi otázky. Tam nešlo o ten rozhovor. Tam išlo o objednávku progresívcov cez Šimečka Stredného, aby konečne sme to sa toho Murína zbavili.
A sa im to podarilo, ale nakoniec.
Ale však len nie. Mne sa nemohlo stať nič lepšieho pre pána Jana. Však ja som skončil presne tak, že keď som skončil, tak som išiel do tých Piešťan. Ja som išiel do azylu, som išiel medzi ľudí, ktorí ma majú radi. Čiže ja som sa prechádzal po Piešťanom a tam sa zastavili občania a podávali mi ruky. Tak ako čo sa mohlo stať lepšieho? Aj tak by som v júni končil. A zbavilo ma to tej dilemy, že či mám tam byť dlhšie, nech mám byť dlhšie.
A kto tam teraz bude miesto vás?
No to je mladý muž, ktorého som prijal a ktorý je fantastický. Proste ja som bol očarený tým, že čo je toto, aká nádej manažmentu kultúry, pretože poprvé vysoko vzdelaný na Karlovej univerzite vo Švédsku, vynikajúce kontakty, plný entuziasmu, vynikajúce nápady. Ten prišiel s tým, že si máme uctiť pána Halvonika, ktorý predtým bol dlhé roky riaditeľom centra. A to sme urobili na popud tohoto mladého muža. Však to je niečo úžasného. Ja som
denne kojen čítal, aký je to nevzdelaný človek a že vlastne s literatúrou nemá nič spoločné, že nikto ho nepozná, nikto o ním nič nevie. Aj,
však to je jeho šťastie.
Otázka je, ako dlho tam vydrží.
Toto ja sa bojím, lebo on má dobré srdce. To je človek s dobrým srdcom a citlivý. A ja, ktorý som už však, pán Lichtner, vy to viete, ja už som mal za sebou kuciakiadu a takéto veci, tak ja už som trénovaný. A bojím sa, že budú hrať na neho tú hru, ako hrali na mňa.
No, pán Murín, ale uvedomujete si, že mu nepreukazujete nejakú extra veľkú službu tým, že ho chválite u nás?
A tak je preboha, že ja budem chváliť všade.
No, to je jedno. Ak ho Murín chváli, tak asi nebude dobrý.
Ale netreba. Prečo by sme sa my v Infovojne mali sami seba nejakým spôsobom znižovať? Naopak, vy ste pán Lichtner, tuto s Adriánom, vy ste mediálni, jak sa tomu hovorí, rytieri. Vyšli ste do boja, tak bojujte. No. A keď niekoho pochválime, však to je. Len hovorím, tie triky tam, čo sa aj na mňa skúšali, buďme na seba dobrí, nerobme si zle. To keď zistili, že budú musieť sa zodpovedať za to, čo tam niektorí si aké pašaliky urobili. Čiže pre mňa je to uzavretá kapitola 5 mesiacov v toxickom prostredí. Pán Lichtner, každé pracovné ráno z domu sa vykopnúť ako zo zákopu a ísť do boja. A večer som sa vracal buď ranený alebo s malým bezvýznamným víťazstvom. To je náročné. Ja by som to zvládol. Ja už som to mal nafázované, som to mal nachystané ešte mesiac a bol by to v ažurite. No a tak hore niekto chcel a doprial mi ten oddych. No tak ja teraz konečne sa mi vrátil. Ja som mal to, som vám hovoril o riaditeľskej nespavosti, pán Lichtner?
Nie, to ste mal ako vy, ako podnikateľ? Kvôli relácii dnešnej ste nespali včera.
No pretože ste mi volal, teda písal už ráno, tak ako
iba som sa pripomínal.
Som sa na vás tešil. No. Jasné, dobre od vás. Ešte raz, keď ste bol tým podnikavcom, no. Stavebníctve, tuším, alebo niečo takom, mal ste tie nespavosti také majiteľské?
No, občas, hej.
Ale no, to... tak to, co som sa pýtal viacerých tých aj riaditeľov, tak to sa nedá tomu ubrániť vôbec. O jedné ráno som sa zobudil, pozrám, čo je. A myšlienka. Tak som si robil poznámky, čo treba urobiť ten deň a ďalší. Tak mám to, mám pokoj. O tretie znova doplnil som poznámky. No, mám pokoj. Ne. O piatej som si skontroloval, že som dostatol tie poznámky skutočne všetky. A o siedme som si to už vytlačil, aby som teda ten škrabopis. A toho som sa zbavil. Však čo, starí bolševici hovorili, my môžeme prísť o svoje okovy. No ja som prišiel o tie okovy. Ja som splnil svoju úlohu. Tam sa podarilo zmeniť základné dokumenty, ktoré boli zlé napísané, neaktuálne, nezmyselné, tam, nezmysly tam boli. Tak to sa podarilo zmeniť, to boli tie tri. Organizačný poriadok, štatút komisie Solí a pravidla adičné činnosti, to sa mi podarilo. Soliu som dal na nohy z toho, jak to bola postavená na hlavičku, ak si tam vybavoval niekto svoje záujmy úzke. My sme mali vynikajúce výsledky za prvý štvrtok. Objavil som tých 29 tisíc kníh, výtlačkov, ktoré sú v sklade. A ktoré mi 3 týždne zatajovali a vlastne sa krúti a tak ďalej. To je práca pani Podhradskej. 14,5 roka si tlačila, jak sa jej zmyslelo a my tam máme z jedného titulu, nielen z jedného, 400 až 600 výtlačkov zabalených ešte na palete. Už je tam niekoľko rokov. Niektoré sú tam 10 rokov. A to som ja teda sa rozhodol, že budeme im dávať druhý život a že to pôjde do knižníc. No, okamžitý úspech. Knižnice o to prejavili záujem, ministerstvo zahraničných vecí o to prejavilo záujem. Jedno z veľvyslanectv.
Prečo to bolo takto vzdialosti schované?
Pretože sa na to každý kašľal. Však Sibila nič nerobil. Čo Sibila? Sibila tým, že nič nerobil, prišlo centrum o 300 tisíc eur. O 300 tisíc eur. A tento vodička, tento škodič sa rozhodol, že on, hoci ja som ho žiadal presne menovite, čo má preverovať, keď už tam bude 3 dní, nech to preverí, keď teda inak nemá čas, na to sa vykašľal, tak si zobral za úlohu obhajiť pána vodičku, však tým si chystá svoju budúcnosť s progresívcami. A napísal do zapisnice, že pán Sibila nekonal nehospodárne. Pripraviť centrum o 300 tisíc je hospodárne? A to ešte nevedia, že tam je stále tíka bomba, na ktorú sa pán Nemec vykašľal, pretože dostal oficiálne odo mňa žiadosť, aby preveril fakt, že Sibila podpísal roku 2023 kolektívnu zmluvu, kde bolo napísané, že všetci zamestnanci, čo to požiadajú, dostanú k výplate, alebo ako to teda dostanú vyplatené 2% pre doplnkový dochodkový systém, jak sa to volá, DDS, v roku 2022. V roku 2023 to podpísal na rok 2022, čo je nezmysel, ale od roku 2023, 2024, 2025 dodnes sa tie 2% vyplácajú protiprávne. A ja som napísal oficiálnu žiadosť pánovi Nemcovi na právny odbor, aby sa tým zaoberal a poradil nám, čo s tým urobí. Čo robil pán Nemec? Nič. Doteraz nič. Čiže na pána Nemca ja mám nabité. Nech len vytrčí nos. Aj s vodičkom.
Počúvajte, ja teraz seriózne vám poviem jedno z obe. Ako mne toto pripomína teda ešte horšie ako socializmus, že oni si v tej štátnej správe, a to nie len teraz tam, kde ste vy boli, ale všeobecne, oni si bašávelujú ako chcú.
Presne tak.
A keď niekto rozpráva o teplých miestečkách, tak toto je presne ono.
A ešte sú zaštitení tým, že vlastne my máme neskutočný, to komunisti boli šuviks, aké oni majú nadpráva. Predstavte si, že v pracovnom poriadku tohto centra je napísané, to ešte Sibila podpisoval, že majú právo na 5 dní absencie v roku, 5 dní v roku môžu byť kde chcú, a nikto im nemôže vyčítať, že nie sú v práci.
To je čistý komunizmus.
To je neskutočné. To je neskutočné. Keď som ja už začal na týchto veciach pracovať, na to potrebujete právnu poradu, radu a tak ďalej, musíte to odfázovať, musíte to sprocesovať, tak už vedeli, že je zle. A vtedy nasadili ten atentát v Prahe.
To dobre, ale tých 5 dní, ako my sprostí Slováci im platíme, alebo ako to je?
Jasné, samozrejme.
No však, dobre, veď.
To je ja som tam objavil také bizarnosti, ale to by objavil každý, kto sa len trošku vyzná v literatúre, v kultúre, v práve. Proste to, tam si žili proste jak v pašalíku.
A si budú naďalej Sibila, teraz.
No tak neviem, to záleží o to, čo sa tam udeje, pretože ja som presvedčený o jednej veci. Nemôžete vyhrať na troch frontách. Kruhová obrana v centre s falošnými, toľko falošnosti, čo som tam zažil, akože oni nikdy, ako z očí do očí, nikdy, všetci áno, pán rediteľ, A zozadu samozrejme útoky. Progresívci tam není hanby, čo oni sú schopní urobiť. Ako to, i pre nich bolo jasné, že oni potrebujú v tej hradbe tej vlády nájsť tú bránku, cez ktorú prerazili. A ministerke, myslím, nepomohlo to, že ma odvolať. Bude to ešte horšie, pretože oni budú stále vykrikovať, teraz pozrite sa, jak ste sa mýlili a tak ďalej. Tak ďalej. že ste to tak nechali až tak dopustiť, že tam prišiel niekto, kto sa v tom vyzná. A do tretice, keď máte škodičov priamo na ministerstve, ktorí pracujú na tom, aby vás kriminalizovali. Ako je ten pán Vodička s podporou pána Nemca. Jeden riadi odbor kontroly, druhý riadi právny odbor. Tak ako to môžete vyhrať? Ja si som presvedčený, že do toho výberového, do výberka nepôjde nikto. To by bol samovrah. Predo mňou tam pán Lichtner, bolo 5 alebo 6 kandidátov, jedného tam už doviedli. Uh-huh. Ten, keď to videl, ušiel. A ja som bol jediný, čo som bol to schopný urobiť, no tak museli samozrejme nasadiť všetky páky progresívne a sa ma zbaviť, ale ako mne osobne sa žiadna škoda nestala. Ja som vysmátý, jak lečo. No však čo? Čo mne môžu? Mne môžu tak fúkať práškový cukor. Ja som, teraz sa mi konečne vrátila tvorivosť. Konečne si píšem to, čo ma baví. Samozrejme, píšem, pán Lichtner, bacha na to, píšem, som dopísal tú knihu o Havlovi, veľkú knihu o Havlovi, ktorá sa bude volať Život ve lži od Havla po Pavla.
No, ale teraz vám poviem jednu vec, lebo vy si to neuvedomujete, nízka inteligencia vám to nedovolí. Keby ste tam zostali, ste si to mohli vydať za naše peniaze. No?
Čo to povedal tento vidlák o nejakej nízkej inteligencie? Tento vidlák si dovolil na mňa, čo mám titul pred menom, titul za menom?
Mohli ste si vydať knihu za naše peniaze.
Ale bez IQ, bez toho IQ, pán Lichtner. Jo, tak bacha na mňa. Jo,
no, tak ale vidíte, mohli ste si to tam naozaj vydať.
Ja by som to nikdy neurobil a nikdy by som to nepripustil, ale pravda je taká, že áno, tam sa diali také veci, niektoré si nechali vytlačiť.
Na to naráža pán Lichtner.
A sú tam, počúvate, a medzi tými to, čo si sami tam, akože, to sú aj tí zamestnanci, si vydávajú svoje knihy? Alebo iba kamaráti?
Tam myslím jeden alebo dva. No samozrejme kamarátom, to je pochopiteľné. Navyše tam existuje jedna absurdita. A to je štátna literárna agentúra, aby sa to dalo nazvať, také ako zjednodušenie. Čistá absurdita. To som ešte ani nestihol sa do toho pustiť, pretože to je absurdita takých rozmerov. Predstavte si, že za štátne peniaze, ja neviem, kto to vyberal, oni si vybrali svojich favoritov a tí mali také ja som v tej literatúre 50 rokov, to ani, hovoril som s Jožom Banášom, to nikto z nás netuší, že taká služba existuje. Oni si vyberú svoju vyvolenú, vyvolenej platia čítačku turné po Veľkej Británii, za všetko im platia honoré, platia jej cestovné a pozor, platia jej promo, preklad do iných jazykov, aby sa to všetko za štátne peniaze ich favoritke. A keď sa tento náš vtedy nový zamestnanec je ozval s takou praktickou vecou, tak už máme ten preklad, alebo dodajte text na preklad, tak ona arogantne mu napísala, že ona sa nebude predsa baviť s nejakým neznámym. Keď ona tam má predsa Kláru. Klára pritom nemá nič spoločného so zahraničným oddelením. Ona tam má Kláru, ona sa bude baviť len s Klárou. Tak takto ďaleko to došlo, pán Lichtner. A vedeli, že ja by som to odfázoval, ja by som na to našiel cestu. Ale tak sa stalo, že to bude musieť robiť niekto iný. Alebo jedno z ďalších riešení je zrušiť, kompletne zrušiť to centrum, postaviť ho znova. Pretože toľko námahy, to je ako keď máte starý barák, no tak radšej ho zbúrate a postavíte nový, nie? Lebo toľko, na opravu toľko námahy, čož ja som tam vynaložil a uspel až do istej fázy, neviem. Ale myslím si, že vedenie ministerstva kultúry by teda, samozrejme sa malo si na to dať pozor, pretože v tejto fázi je samovraždo tam ísť robiť poverenú riaditeľa. Nového, myslím, takového.
Dobre, ideme si zahrať na chvíľku.
Už by sa dalo povedať, že dobrý deň.
Určite dobrý deň.
Dobré dopoludnie. My v meste hovoríme dobré dopoludnie. Neviem, ako vy vidláci, pán Lichtner, ale my hovoríme dopoludnie.
Dobrý deň hovoríme. Ešte jednu vec.
A v mainstreamových médiách hovoria do obede.
Má slabú slovnú zásobu, aby sa vyhol tým komplikovaným slovám do obede, do poludne, popoludne, tak hovorí dobrý deň.
Do obede, to keď počujem z médií do obede, tak ma ide roztrhať.
To by ma zmiatlo toľko slov. Ale chcem sa spýtať ešte jednu vec. Tento spolok, čo ste tam boli, a s akým rozpočtom to funguje? Koľko do toho vrážame peniaze?
Ježiš, keby som to... Tam bude viac ako milión. Jo.
Dobre, a...
Tam sú presne, je to rozdelené na tú prevádzku a na tie základné veci a potom je tam samozrejme ten fond, ten mzdový a ešte tam je možnosť to zvyšovať alebo nejak toto, ale tamto sa to sekalo. Tam sa to dosť rázne osekávalo a podľa všetkoho sa ešte bude osekávať. Čiže to nie je...
No a toto sa chcem spýtať, že tak videli ste, čo to sa tam robí, alebo robilo ako... A vieme, že aké sú tam problémy, ale zákonne tie tam museli aj nejaké dobré veci robiť títo ľudia, nie?
No tak to zase, to som to povedal na začiatku, že čo sa týka profesných vecí, tak to ako ja som... Piatim ľuďom z 21 som ja zvýšil osobné ohodnotenie. Pozor, a chválil som im, robil som všetko preto, aby mali dobrú možnosť, podmienky na prácu. A prišla za mňa, tak to je ako pikoška, to je výborné. Prišla za mňa hlavná ekonomka a hovorí, že pane riaditeľ, že ja by som potreboval zvýšiť plat. Ja hovorím, milá pani, tam je to, že veľký problém a celá kultúra na to trpí, že za Matoviča sa nakúpil nejaký systém SAP, ktorý nefunguje.
Bože,
tam sa dejú hrozné veci. Vy to poznáte, to, myslím, že to bolo v Nemecku, v Rakúsku v 80 rokoch.
Bo to je stará somarina.
Áno, a tú starú somarinu kúpil za Matoviča, predpokladám, za Matoviča sa to kúpilo, Boh vie, čo tam bolo v pozadí. A teraz sa s tým všetci trápia, sú z toho nešťastní. V Národnom divadle nevedia nájsť kolónku kulisy, tak nemôžu zaplatiť kulisy a takéto veci. No proste šialenosť. A s tým sa samozrejme trápilo to ekonomické oddelenie, ktoré ja som vždy chválil. A hovorím, milá pani, samozrejme, nech sa páči, zvyším vám plat. Dobre. Na druhý deň došla, hovorím, no ale ja mám ešte dve podriadené, to keby si bol taký láska, aj oni by... Ja hovorím, dobre, aj tým vašim podriadeným, nie tak v také výške, ale dám im to, nie? A potom píde podpisová kniha a ja tam čítam, že hlavná ekonomka zvýšenie platu. Dobre. Tie dve zvýšenie platu a štvrtá, čo robila občas o obstarávanie. A to sa ma už ani nepýtali, to tam len prihodili. Ja hovorím, dobre, nie, samozrejme, rád vám zvýšim platu. Zvýšil som o 2 týždne. Určite tá hlavná ekonomka a ešte niekto podpísali, že teda ma nechcú. Tak som si ju zavolal. Pani, bol som k vám vždy slušný? No áno, pani riaditeľ. A chválil som vás? Áno, pani riaditeľ. Zvýšil som vám plat? Áno, pani riaditeľ. Prečo ste to podpísali potom, že vám tu nechcete? A to potom robili, to bolo väčšina z nich, ako nepozerajú sa na vás, pozerajú do plafona a mykajú plecom, akože však a čo sa stáť, ako prečo by sme mali o tom hovoriť? Hovoríme, počúvajte, nebláznite. Veď vy to sa ma dotýka, prečo robíte takéto veci? Lebo podpísali všetci. Klamala, samozrejme, že nepodpísali všetci. Už to nepodpísali všetci. Tam som mal iný príklad. Tam som zavolal tiež dve, s ktorými som potreboval prebrať ako ďalší plán práce. A ja hovorím, na úvod dovolte, aby som vám povedal jednu vec. Neviem, či si to uvedomujete, ale tie útoky voči mne, vymyslené a vykonštruované, sa dotýkajú nielen mňa, ale aj mojej rodiny. Rozumiete tomu? Tá jedna sa zahambila, tá druhá, som to videl v tých očiach, tá sa tešila. Tá sa progresívne tešila. To bola kryštalická nenávisť. Čiže áno, oni tú prácu, lebo na to som ja dozeral, tú prácu, čo mali povinno, to oni robili. Ja som každý deň, jeden deň som podpísal 93, teda rozdal 93 podpisov do 2 dokumenty a som tuším 34 krát som musel si otvoriť a odkliknúť v tom sapete faktúry. To som všetko na tom dohliadal. A musím povedať, že áno, keď som chcel, aby sa zmenil štatút komisie Slolia, aby to bolo v štandardoch Európy, tak áno, tak tá vedúca ešte prišla povedať, pozrite sa, všetko som vyrokoval aj za účasti odborov, ona hovorí, no ale na druhý deň, pozrite sa, tam sú ešte chyby, ktoré zostali ešte z času Sibilu, to sme ešte to napravili. Takže áno, ja chcem povedať, že my sme dosiahli za prvý štvrtok také výsledky, ako za celé 3 roky sa na to pán Sibila nezmohol. V tomto smere som ja ich vždycky chválil. Zvyšoval som im platy. No ale ako, nebol záujem, aby to centrum začalo fungovať normálne. To si môžeme prirovnať, neviem, či si spomeniete, ale Noam Chomsky, americký filozof, to na to upozorňoval, že keď v Nicarague bol také hnutie sandinistické, alebo nejaké hnutie, ktoré chcelo teda sa vymknúť spod tej americkej kontroly, tak tam Washington platil žoldáku, aby útočili na tzv. Mäkké ciele, aby zapalovali školy, útočili na nemocnice, tak ďalej, aby iritovali ten systém, aby tí ľudia boli pod stálym terorom. Oni neútočili na ozbrojené síly, ale útočili na tých najslabších. A toto v prenesenom slova zmysle, samozrejme, nie je takto krvavo, o to išlo a o to ide v celej kultúre. Celá kultúra je napadaná, ale kým? Tak si predstavte, že keby šiel český veľvyslanec, ktorý sa u nás cítil veľmi dobre, tak musel prejsť okolo ministerstva kultúry, kde 15, pán Lichner, 15 kriklúňov so spíšťalkami vrešťalo 4 hodiny. 15 kriklúňov, 15 novinárov a títo sa hlásia, že sú kultúrna obec. Ako, choďte mi, však v kultúre robí 300 tisíc ľudí alebo viac. A títo 15 majú tú drzosť, že ešte tam došla Vasilisa Premudrela. Kto je Vasilisa Premudrela, pán Lichner?
Veronika Remišová?
Neviem. Ne.
No veď Magduška. Politologička Magduška, ktorý vyštudovala sociológiu. No ale veľmi sociálna nie je. No a títo ľudia sa hlásia, že oni sú kultúrna obec? Že kultúrna obec oslovila prezidenta? Kto to je? Kto to je? Tam bol jeden organizátor tých protestov, ktorý zorganizoval tých, ja neviem, vymyslených 72 spisovateľských organizácií. Ten pripravil asociáciu spisovateľov Slovenska o 10 miliónov korún. To je defraudant. To sa riešila to policia, riešili to súdy. A tento sa vycapuje, že on je teda na čele toho čoho, progresívneho.
O koho sa konkrétne jedná?
No aj budeme menovať. On už je s ním. Už je sa. Tam sa to. Tam policia o ňom vie. Takže necháme to tak. Ale pointa je v tom, že to je ako keby, jak by som to povedal, že máte drvivú väčšinu ľudí poctivo pracujúcich v kultúre a máte týchto jačových progresívcov a tí sa za nich majú drzosť ozývať. A niečo si vyžadovať. A to je veľmi ťažké potom bojovať s nimi. Ja som, počujete, ku koncu, keď bude tam ja neviem, druhá, tretia, štvrtá sťažnosť, už sa nepamätám, koľko ich bolo, tak už ani tá žltá tlač už sa o to nezajímala. Však po Prahe sa ozval akurát Cita a tuším Smečka. To je všetko. Už ani ich to nezajímalo. No ale progresívci potrebovali preraziť tou bránkou do tých radieb tej vlády a tak nech sa páči na tragači.
Uvedomujú si na ministerstve, že toto bol vlastne taký trojský kôň?
To práve neviem. To práve, myslím, že predstavte si, čo sa tam, napríklad takéto veci. Mňa pozvali na najvyššie vedenie. Dobre. A tam šeptom mi bolo oznámené, pod podmienkou, že to nikomu nepoviem, aké sú ďalšie plány na ministerstve? Ďakujem, dobre, že to viem, ale nikomu to nepoviem. Pešo som prešiel do centra, to je 5 minút. Ja som došiel do centra, oni to už vedeli. Tam sú informátori priamo na ministerstve, na najvyšších miestach sa tam nejaký... Ďalší príklad. Prišiel som do centra, na každých dverách vycapený kultúrny štrajk. Po, tuším, 4 dňoch som vydal obežník, lebo už teda preventívne jačali, že oni si zobrali proste nejakú mustru, ktorá nesúvisela s realitou, pretože ja som zakázal osobné kontakty a oni tam písali, že som na nich agresívny a vulgárny dokonca. To opísali od nikadiaľ. Tak hovorím, tak ne, tak budú obežníky. Napísal som obežník. Prosím vás, aby ste z tých dverí tie plagátiky dali dole, pretože my pracujeme, neštrajkujeme. Dobre? Príde niekto, komu my máme slúžiť, tak nesme tam mať vidieť nápis, že kultúrny štrajk, to je samozrejme nezmysel. Takto všetci dali dole až na jednu, to som náhodou išiel po chodbe. Tak som záklap po otvore, hovorím, nech sa páči, dole s tým. Ja s tými chcem diskutovať, pán riaditeľ. Vy so mnou diskutovať nebudete. Ja som vás teraz poprosil, zajtra to dám príkazom a pozajtra bude z toho disciplinárka. No tak to dala dole. Ale viete si predtým, pán Lichtner, že tie letáčiky sú priamo na ministerstve kultúry, v niektorých, na niektorých dverách. A nikto to ešte nedal dole. Tam je vnútri, tam je to jablko naozaj zvnútra hnilé a ja ani neviem, či má tam to najvyššie vedenie, či má vôbec čas sa tým zaoberať. Pretože tie útoky sú neustále. Čiže to je starý trik, samozrejme, že akože zozadu vás bodajú do chrbta a spredu na vás jačia, takže aby ste nemal čas vlastne to tam pokoj vyriešiť.
Dobre, ale zákonite ich to dobehne. Rozumieť, ak nebudú riešiť tie personálne veci.
Tak ja im držím palce, ale tak čo, ja som ministerku videl raz v živote na porade. Aj to som bol jeden z 12 alebo 13. A videl som ju na 3 metre. A potom, keď som odchádzal. Takže ja im držím palce. Ja verím, že majú dobrú vôľu. Ale tu je obrovský problém, že vy musíte napríklad za toho, ktorý bude musieť odísť, musíte nájsť náhradu. A to nie je ľahké. To som ja už potom medzičasom sa mi aj vďaka Infovojne, musím vám poďakovať, sa mi hlásili ľudia, veľmi kvalitní. Takže to aj vy ste tomu pomohli, ale to je beh na dlhé trati a neviem, či oni majú toľko času. Takže ja im držím palce, samozrejme. Život je krásny a plný prekvapení, pán Lichtner.
Ja neverím, že nie. Ja neverím, že nie. No a povedzte mi.
No ináč, ja ešte poznámočka, že tí progresívci sa riadia heslom, ktoré bolo dávno vymyslené v Čechách. Čím húš, tým líp.
No, jasne.
A, no, alebo tým lépe. No a ešte pikoška z tej Prahy. Tam boli nejakí tiež také aktivisti. A jeden tam na mňa kričal. Tady ste v Česku, tady je demokracie, tady si nemôžete říkať, co sa vám zlíbi.
To bolo dobré.
To bolo niečo úžasného. A keď ja som to zrušil, tak oni napadli ešte. No a oni napadli tých haškologov. Tam nejaká moja bývalá kolegyňa z Penkubu vrieskala na tých haškologov, na toho vnúka, toho Jaroslava Haška, že Hašek bol bolševik, lebo bol v Rusku v zajatí, niečo takého. To je proste ten stav tej kryštalickej nenávisti týchto ľudí, to vás ohromí. A v Čechách je to zvlášť, pretože oni sú ako od mantinelu k mantinelu. No tak teraz momentálne sú všetci Fialovi, až teda samozrejme na výnimky, lebo aj na toho Fialu už niekto pokrikoval, že nie sú vo vojne, ale že on je vo vojne a tak ďalej. Čiže je to náročné. Celý problém je v tom, a to sme si povedali už dávnejšie, že vždy príde nejaká nová garnitúra do vedenia štátu a nemajú tých ľudí. A na to, aby ste získali tých ľudí, potrebujete čas. A aby ste ten čas nemal, no tak to vás bude byť, progresívci. To je jedno, horom, dolom, to mi ujedno, čo si vymyslia. Teraz o mne šíre, ak ja nemám rád ženy, no chodte mi. Ja? Šéf Playboya na Slovensku? Nevláznite. Ja mám všetky ženy rád. Okrem niektorých, samozrejme. To sú progresívni. Ale však základný mýtus, ktorý oni šíria, je, že feminizmus sa zastáva žien. No ani omylom. Feminizmus je pokračovanie engelsizmu. Tam sú tam je ten militantný slovník, vojna pohlaví a momentálne Betty Friedan, keď to zakladala, tak ona to zakladala, že chcela, aby v Spojených štátoch sa takisto aplikovali emancipačné možnosti žien, ktoré vznikli už po prvej svetovej vojne. Však prví, kto začali s emancipáciou žien, boli komunisti. Tiež to nebolo len tak ako malo to pragmatický výstup, samozrejme, dôvod, ale Kolontajová, prvá blbyslankyňa na svete. a tak ďalej. Čiže tá Fridanová proste len chcela, aby sa napríklad ona vyhlásila. Materská dovolenka, to si môže dovoliť len vyspelé štáty. No to bolo v socialistických štátoch od začiatku. A ona len toto chcela. No a keď zistili, to sú typické preamerické nejaké intelektuálky, že to má úspech, tak zorganizovali prvé stretnutie feministický zjazd, kde ju nepozvali. Ona potom napísala knihu proti takémuto feminizmu. Zakladateľka feminizmu. Pretože oni už potom tam sa to radikalizovali, dneska to ovládajú radikálne lesbičky. To je celé. Oni nemajú záujem o ženy. Matky už vôbec nie. Tam sa im hnusí. Bo matka sa spreneverila feminizmu, bo sa spojila s mužom. Čiže oni sú autorkami tých nezmyslov typu manželstvo je väzenie. Tak prečo potom stáročia tie ženy stále lákali tých mužov do manželstva, keď je to väzenie? A toto, keď ja hovorím na základe knihy, ktorá sa, myslím, aj u vás predávala tam Feminizmus ako tretie zlo, tak príde nejaký smečkár alebo denník nádorový a teraz tam vlastne vyhlásať, že ja som proti ženám. Však pozor, pán Lichtner, si pamätáte Orwella? Oxymoróny. Orwell napísal v tej svojej knihe 1984, tam napísal ministerstvo pravdy, ministerstvo lží, mier je vojna a tak ďalej. Protimluvy, to po česky sa hovorí. Najmä po slovenským. Toto oni používajú. Oni fašizoidní progresívci nazvú ministerku kultúry fašistkou. To je vrchol drzosti.
A obvinujú druhú stranu z toho, čo oni sami robia.
Zo seba, áno. Jaké je to porekadlo, Adrian? Podľa seba poznám teba.
Podľa seba súdim teba.
Súdim teba, no. Tak to sú oni. A s tým pracovať, s tým bojovať. Pozrite sa. Vzniká celkom logicky alternatívne médiá. Vznikli logicky, pretože to bolo uprázdnený priestor. Vy ste na čele s viacerými tohoto boja za pravdu. A buduje sa tu nejaký odpor voči tomu týmto náckom. Ale problém vlády, súčasnej vlády, je, že nemá kádre na všetky posty, kde by potrebovala. Prvá vec. A druhá vec, že ako keby ju tak sa zamestnaná tými vonkajšími útokmi, že proste nemá čas to riešiť. A potom, keď sa ja ocitnem v pozícii, ktoré viem to riešiť a viem to robiť, no tak sa progresívci išli zblázniť. Ja som každú chvíľku nejaký útok. No tak dobre, tak ja som cvičený, mám za sebou vojenčinu, viedol som čatu, 3 BVPčka, zažil som rôzne veci, rôzne hrozné veci som videl na vlastné oči, tak ja som na to cvičený. Ale pak si myslím, že na tú ministerku to sú samé špinavosti. To chápem, že to na ňu pôsobí, lebo si to pripúšťa. A najdôležitejšie si to proste nepripúšťa. Moje základné kritérium bolo, som samozrejme nečítal som tie blúdy, čo napísali o mne, že tej tlači. Moje základné kritérium bolo, keď som prišiel domov a moja žena povedala, čo je nového, tak som vedel, že to nepreniklo medzi masy, takže ani moja žena o tom nevie. A ešte máme suseda, odborára, tak ten sleduje všetko možné. A keď ten tiež neavizoval niečo hrozivé, tak som si povedal, dobre. Veď ste to už, myslím, nezhovorili. Drvivá väčšina ľudí ich nevsleduje, nečíta. To je práve tá chyba. Proste zobrať ich vážne. Na čo? Ignorovať ich. To bolo, na začiatku to bolo rozumné, keď povedali, tak nepôjdeme do tých debát, keď tam... Jak niekto môže ísť do debaty z Remišovou z IQ dobrej krmenej dáždovky? Ja tomu nerozumiem. Ako niekto môže ísť s ministerskou spravodlivosti
Kolíkovou?
Ako môže Gašpar sa posadiť oproti Kolíkovi?
Toto som sa ho pýtal už x rázy.
Ja tomu nerozumiem.
Ja som ho podozrieval, a dokonca som ho podozrieval z toho, že je do nej zaľúbený.
No proste tam na to logicky vysvetlenie nie je, pretože nemôžete ísť do Lebo tým, že idete do debaty s takouto osobou, ju povyšujete na svoj úroveň. Ona vás ponižuje na svoju. Veď toto sú proste, to sú zády a navyše ešte potom, to len okrajovo som sa dozvedel, že medzi tými ministerstvami to všetko záleží od toho, ktorá strana má to ministerstvo. Či sa oni dohodnú, nedohodnú. To je, obávam sa, že na jednej strane tu máme týchto škodcov, ktorí sú dobre organizovaní, ktorí fungujú na ministerstve kultúry a ktorí podrývajú to vedenie. A na druhej strane je taká masa ľudí, ktorí tušia, že je to inak. Ale zorganizovať ich, dať ich dokopy. Teraz nebolo, nedávno bolo vo Vrbovom, bola taká, ja som tých Piešťanov, tak mi to rozprávali Piešťanci, že vo Vrbovom bola zema vek. No a pán primátor Statočný teda dovolil a nezrušil tú besedu. A došli tam nejaký vykrikovať. Ale keď sa pozriete na nich, tak si hovoríte, kde sa to zobralo? S Papundekom mali tam nápisy, hamba, vrútky, alebo čo? Vrbové. To je záhada. To je záhada, ako vlastne je možné indoktrinovať niektorých ľudí. To bola taká staršia dáma tam vykrikovala, alebo nejaký mládežník v maskáčoch. Ako je to možné, že proste sa vôbec podarí takto indoktrinovať ľudí, ktorí by za normálnych okolností fungovali ako normálne. Pre mňa to záhada. Pán Lichtner, máte vysvetlenie?
Viete čo, ja som sa bavil
viac ako 10 rokov
s Kaliňákom starším na túto tému a ja som vravel akože to je zabíjanie času a chodí s týmito ľuďmi diskutovať, lebo ich im presvedčia samozrejme, no ale tí ľudia a tých voličí, ak doteraz nezistili, čo je vo veci. Môže Kaliňák aj Fico môže vysvetľovať 10 hodín, nezistia nič už títo ľudia. Títo ľudia sú tak vymletí, už sú tak indoktrinovaní, tak sú proste... To je jedno, to keby im dáte video, dôkazy, tak nezmenia názor. To je zabíjanie času s týmito ľuďmi. Ako to je úplne zbytočné. Hej? Ale oni stále do kolečka niekomu vysvetľujú. Neviem komu, lebo tým ľuďom sa to nedá vysvetliť, lebo on si to nechce dať vysvetliť. Koniec. Hej? No nechce. Ale no evidentne politici to nechápu. No, myslia si, že stále to
a
ešte
do
tak.
Toho?
Miesto a toho, do aby, toho? Viete, miesto toho, aby sústredili svoju energiu na ľudí a pre ľudí, ktorí to chápu. Hej? Tak furt sa snažia tam niekoho prerobiť, nejakého magora. Na čo? Však.
A do toho, či ľudovci si chodia po svete?
No.
Nie sú vo väzbe, pretože pán sudca Golian usúdil, že nemajú byť prečo vo väzbe, čož je, ja pána Goliana ako poznám z korešpondencie, to vieme, aký to pán sudca. Do toho Lemišova, ktorá napáchala hrozné veci, tak ako nikto to nešetrí. Do toho tá Kolíková, Mikulec, jak sa môže ozývať vôbec nejaký Mikulec po tom, čo napáchal? Matovič, ako je to možné? Prečo ten Kotlár sa nechytí tomu, čo bolo dávno jasne zadefinované? Ja som, však u vás tiež sa vypredala tá kniha, čo som písal, koronavírus ako terorizmus. Veď tu sú jasné dôkazy, že bola zle zmanéžovaná tá pandémia, že tam boli zvrhlosti, ktoré si vybavili cez toho východňarského nejakého pána profesora. Všetci sme museli ísť na testy naraz, pretože to z toho získali obrovské databázu a to sa potom na to prišiel profesor Drgoniec, aby oni boli slávni, že tam napíšu tam toho vtedajšieho ministra zdravotníctva a tak ďalej. My sme boli obeťami experimentov, ktoré sú dokázateľné. Prečo sa ten Kotlár tým nezaoberá? Čo má montovať do nejakej mRNA vakcíny, keď ani o tom ani trh nevie?
Dobre, ale prečo sa s tým nezaoberá Šuta Ještok napríklad, viete?
Tvrdili, že áno, ale je ticho. No. To je to neuveriteľné. Proste tu sa napáchalo za tie 3,5 roka hrôzovlady psychopatoviča toľko vecí, že človek by si povedal, že každý týždeň sa dozvieme nejaký rozsudok. Nie. Oni riešia Kalavského, ktorý je teraz v base za to, že usvedčil Čurilovcov. To sú proste tí... Ja mám tak pocit, že ľudia, ktorí volili túto vládu, sú dnes frustrovaní z toho, že nevidia,
ano.
Že sa napravujú tie zločiny minulosti.
Áno, tak to je.
A potom, ako môžu chcieť, aby ich na budúce volili, keď proste neurobia ani to, čo je očividné, čo aj ten obyčajný občan vidí. Ten sa na to pýta, prečo? A neexistuje odpoveď. Samozrejme, generálny prokurátor, to je tiež samostatná kapitola, ten akože odolával tým zločineckým nápadom pána Lipšica, no ale dneska odoláva všetkým snahám ho nejakým spôsobom dať do poriadku. No? Samozrejme, teraz bude správny súd, no dobre, tak to, ale to trvá týždne. Vy to môže rozhodnúť aj hneď. Môže povedať, ďakujem pekne, pán Lipšic, a už vás to nechcem. Jak to, že Repa ešte stále tam poskakuje niekde na špecializovanom súde tam ako prokurátor? Tam niečo akože rieši. Ako je to možné? Ak sa mohli nechať tak zahnať do kúta? Však v Poľsku, keď Tusk poslal komando do televízie, aby vyčistilo tamto vedenie, to nikto nikto nič? V Bruseli ticho? A dneska dojde nejaká bandička nejakých europoslancov riešiť právny štát? To sa zmeškali o 3 roky.
Kde boli 20,
kde 23? Kde boli? A to je tá drzosť neskutočná. Teraz, keď si zoberiete, ak je to prepletené, tak Bielý prášok, Macron, Bielý prášok, ten britský,
Starmer,
Merck nám tu sa to vyhráža ako Führer, teda Starmer má prúser, pretože jeho vilu zapálili traja ukrajinskí tínedžeri, ktorým dodal asi Zelenský, asi mu to dodal chlapcov, eskortiákov. Ale oni za eskortu nezaplatili, tak mu zapálili vilu aj s týmto, aj s autom. To všetko pred očami tohto sveta? A nič sa nedieje. Lajnová odsúdená právoplatne za svinstvo, čo urobila s Pfizerom, ten ich šéf. Nič sa nedieje, pokračuje sa ďalej. Teraz tá hrôza, keď si predstavíte, že oni idú zvyšovať náklady na zbrojenie, proste oni roztáčajú to koleso toho zbrojenia najhnusnejším možným spôsobom. Jak je to možné?
Pellegrini.
Pojďte sa... No ale tak toto nech mi niekto vysvetlí, prečo tento človek, pán prezident, tam nepovie jedno slušné slovo. Vážený, vy to smerujete k vojne. Veď my sme povedali jasne, že vojnu nechceme. Prečo by sme sa my mali opičiť podľa vás? Vy keď chcete zbrojiť, no tak si zbrojite, ale to smeruje do pekla. Prečo to nepovie? Kto mu v tom bráni? To, že sa Merck vyhráža hore dole. Uvidíme, jak to dopadne. Ale fakt je taký, že v Poľsku sa to teraz zmenilo, je tam nový prezident. My sa ako tak držíme, Maďarsko sa drží. Keby, teraz budú, myslím, parlamentom voľby v Čechách, mám také podozrenie, neviem, či som
spomínal. Na jeseň.
No keby sa to tam zmenilo, V4 je späť. A Brusel má problém, pretože V4 bola tak silná, že V4 museli brať ohľad. No ale potom samozrejme prišiel
Fiala.
Prefabrikovaný Kiska, Čaputová, Fiala a Tusk. Jo? Takže sa to rozpadlo, teraz sa to možno dá dokopy. Neviem, pán Lichtner, neviem. Ja tvrdím, že všetko raz v dobe dopadne, len sa toho dožiť.
No len sa toho nedožijeme.
Ja som sa práve dožil hudobné prestávky. Dobrý deň, prajeme zo štúdia 54.
Dobrý deň.
Čo je 54?
No, neozveš sa hneď, tak sa ozve múriť. No.
No, jasne.
Čo je 54?
Číslo.
Čo vy tu máte, aké hesla?
To sú interné
záležitosti. To sú štúdia. To nemusíte ako riešiť.
Môžem to doma povedať, prezradiť, že som bol 54.
Nie, vy ste v štúdiu.
Tak čo je 54?
Štúdio, kde sedí Noro.
A vy máte 54 štúdií, pán Lichtner?
Nie, my mám 58, ja som v 54.
Sodoma Gomora. A títo sú morálny etalon.
Ale myslím si, že pani manželka ako poslucháčka vie toto veľmi dobre, na rozdiel od vás.
No, musím sa doma opýtať.
Aj, dajte sa poučiť.
Poučte sa.
Pán Lichtner, vy viete...
Dobre, necháme to tak, lebo toto je priestor pre poslucháčov. Áno, a máme prvého na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravujem aj pána Murína, vlastne po Husákovi 2. Gustáva, čo si podmanil Prahu.
To som ešte nepočul.
Na úvod vlastne treba dať celému jeho eunuchovi Eštokovi informáciu, že tam na kultúre je nejaký major Vodička, ktorý vlastne strčí do kapsy celý ten úbok a za 2 týždne by vyšetril napríklad kovík zverstva a páchateľov. Čo sa týka kultúry, tak si myslím, že či už Šimkovičova alebo Machala, to sú, pripadajú mi ako dvaja vodári, ktorí každé ráno idú okolo žumpy, ktorá je otvorená, skočia do nej, tá žumpa je plná hován, potom cez deň niekedy prejde okolo Fico, ovonia a povie, a tak to ešte moc nesmrdí, oni za večer vyjdu z tej žumpy. Hej. Ale ako pointa je tá, že si myslím, že títo dvaja ľudia tam mali mať so sebou jedného baču, ktorý mal mať svorku vočiakov, ktorí mali vyštartovať na každú tú sekciu na kultúre. Hej. Mali to tam roztrhať, pohrísť a na novo vybudovať. Takto je to iba lepenie a vlastne je to ako potápajúca sa loď a my ako daňoví poplatníci to platíme z našich daní, tú loď, a aj tak to klesne k ľudnu. Hej. Takže ja si myslím, že a takto je to na každom ministerstve a nevidím to nejako rúžovo. Pozdravím vás, páni, všetko dobré.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Súhlasím až na tú svorku psov, lebo však tak, no, dobre. Pohoda.
Dobrý deň, otázka. Napíše pán Murín knihu 5 mesiacov v toxickom prostredí, možno prevencia pre iných, píše.
Nie, to nejde. To, keď ste v takom záprahu, ako som bol ja, tak to vám vylagruje proste všetky tie tvorivé časti, pretože také riadenie je fakticky o krátkych komunikáciách, takže vy ste tak rozladení, že za 5 mesiacov nie, to sa... Ja som aj potom prestal písať blogy, pretože to nevládzete. Prídete domov a ste rád, že žijete. Mm. To je tá obeť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja sa chcem spýtať takú vec, že či ste si všimol, že naše médiá sú také veľmi zaujímavé, hlavne čo sa týka že spravodajstva. Nedávno vlastne bolo v televízii, že u nás na Slovensku ohlasovali, že bolo úmrtie tej herečky, ktorá hrala Hulienovú v Mesh seriáli. A v tom istom dni v zahraničných médiách nedávali túto správu, ale dávali, že oslavujú, že Clint Eastwood oslavuje 90. narodeniny. Hej, a že ja jednoducho sa neviem zbaviť toho dojmu, že u nás sú tie médiá akože extrémne pesimistické, že až nadmieru. Neviem, čo si vy o tom myslíte? Ďakujem.
Tak keďže som viac ako 50 rokov pracujem pre médiá rôzne doma aj v zahraničí, alebo píšem, publikujem viac ako 4600 článkov, možno, že ich viac už medzičasom vyučoval som na vysokej škole mas mediálku, napísal som knihu o tom, tak vám to môžem absolútne potvrdiť. Absolútne potvrdiť. Existuje také zneužitie toho čitateľského alebo diváckeho reflexu, že čím je horšia tá správa, tým je atraktívnejšia.
Čím viac krví, tým lepšie.
Presne tak. Čiže existoval jeden jediný médium, asi časť noviny to boli, Christian Monitor, a to boli vyslovene len o pozitívnych správach. A neviem, ako dopadli.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Holokauza z Európskej únie na večné časy. Zdravím páni, zdravím pán hostia, Aleš Zbánoviec. Ja by som sa chcel pána Murína spýtať, dočítam knihy, ale od neho som konkrétne čítal, keby mohol jednu odporúčiť svoju, že ktorá by to bola. A možno ešte, ja neviem, či sa to dostane k pánu Kotlárovi, ste ho dnes trocha spomínali, že by bolo dobre, keby na tie tlačovky nechodil sám, lebo keď tam ide Šimečka, síce nič nepovie, ale ich tam 20 a ono to opticky zlo vyzerá. Možno keby niekto z blízkeho okolia mu takto ešte poradil. No a nič, želám všetko dobre. Majte sa, držte sa.
Tak vďaka, no tak samozrejme najčerstvejšia, jedna z čerstvých je tá demolácia našej demokracie. Dá sa, myslím, kúpiť ešte na Infovojne, ak si dobre pamätám, pán Lichter.
Áno.
Je to ešte?
Áno.
No tak tam máte všetko to, čo sme si tu povedali, a ešte viac, a tam taký vhľad, ako nás tu manipulujú niektorí zo západu. Tak to by a tvrdí sa, že je to dobre, že to sa to dobre číta, tak pevne verím, že aj vy to oceníte.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči. Haló. Hamblivý poslucháč.
Poslucháčka?
Hamblivá. Skúste to ešte raz. Keď to nejde, tak to nejde. Vraj technická, vraj... Ja, že mám tu zle zapojený kábel, že vypadáva občas pravý kanál. Mne tu nevypadáva nič. Môj signál ide k Norovi. Možno je chyba tam.
Jaj, Studio 54, no to sú tie vidláci, zase nevie.
Teraz pozerám, že áno, nevypadáva nič u nás, obidva idú.
No, takže máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, neviem, tam zvoní. No deň zrušenia oslávu 17. novembra si zapamätáme, ale ja o tom nechcem polemizovať.
No počkaj, ten štátny sviatok zrušený nie je. Je áno, len deň pokoja, že sa pôjde normálne do roboty.
No nazvime to teda, že to bude pamätný deň, lebo pamätné dní sa neoslavujú nejakým moment, takže... Nie, nevadí mi to. Ja už nepotrebujem ten deň voľna, ja ho mám od 1. januára do 31. decembra. Ale toho pána, ktorý sa z koalície na tom mimoriadne podielal, mám plné zuby, ako ho majú všetci tí, ktorí aspoň jedenkrát sedeli na nejakom predstavovaní kandidátov Slovenskej národnej strany. Ten človek bez hladu a skladu, a už som to nie raz vo vašej relácii povedal, ani nevie, čo je to transakčná daň. Len ako príklad, keď všetkých ostatných vašich poslucháčov zdržujem, tak nech mi odpustia.
Dobre, ale sedel tak som, ešte raz. Máte otázku nejakú, prosím vás?
No mám, či tomu vôbec kto si z podnikateľov rozumie, lebo už som si, aj ja som ten, ktorý som vo firme, ktorá platí transakčnú daň.
To vám nevieme zodpovedať, aspoň ja nie.
No. Pán Múrnik, ďakujem pekne. Ja všetko ďakujem. Dobre.
Ďakujeme. K téme mail. Dobrý deň, chcem len potvrdiť, že podobné praktiky, ako opisuje pán Murín, sa dejú aj v iných inštitúciách. Bolo by sa dobre pozrieť napríklad na úrady práce, manipulácie, rodinkárstvo, úmyselné škody. 20% ľudí je tam navyše a úspešne sa vyhýbajú svojim povinnostiam, Jožo napísal.
Plne súhlasím a dokonca existujú, to je neskutočné, proste prídu vás prepadnúť zo sociálnej poisťovne, všetko idú skúmať, teraz našťastie tam, ako tie pracovníčky, ktorým sa aj zvýšil plat kvôli tomu, sa vyznajú v tom, majú dokumenty pripravené a tak ďalej, ale proste často je to tak, že napríklad inšpektorát práce, oni sa vyžívajú v tom, že zo západného Slovenska idú na východné Slovensko, tam potrebujú nejako spokutovať a tak ďalej. To som tiež niekde zaregistroval. Je pravda, že v tej štátnej správe existujú takéto hniezda, takéto samosprávne, také sprivatizované skupinky a tie si robia, čo chcú. To je pravda.
Ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, ja som posluchačka zo Žiliny a chcela by som sa prihovoriť pánu Murínovi, čo sa týka tej jeho predchádzajúcej profesie. Myslím si, že on sa, akože vážim si ho všetko, ale myslím si, že sa vôbec nehodil na tú funkciu, pretože tam nemôžete si tých zamestnancov tak púšťať k telu a odmeňovať ich a čakať nejakú protislužbu alebo protináklonosť. On chce byť obľúbený, ale riaditeľ to nemôže. Riaditeľ musí racionálne jednať, povedať čím menej, ale rozmyslieť si čo. A proste, on je pohodiak, on jednoducho nemôže byť riaditeľom. To, ja viem, že to myslel dobre, ale podľa toho, čo hovoril, ako s nimi jednal, ako chcel, aby bolo... To nefunguje, videl, že to nefunguje a zrejme by to nefungovalo ani inde, lebo to takto sa to nedá. A ešte som chcela povedať
pardon, Peťkovi. Dalo by sa to vyriešiť...
Ešte chvíľočku,
ale dalo by sa to vyriešiť tým, keby sa vymenili, a na tom som pracoval, takže vás ubezpečujem, že už to bolo rozrobené.
Vymenili, ale za koho? Mne sa zdá, že na ten potenciál tých, čo by mohli zastúpiť.
Za kandidátov poslucháčov Infovojny, ty sa mi hlásil.
No veď už, no. Dobre, ešte som chcela niečo k tomu Pellegrinimu. Viete, on je taký, ako ste vyhovorili, aj pán Noro hovorí, chrunkavý, ružový. Proste taký, ako keby nevedel, že tu na ľudia majú slabé platy a dôchodky v celej Európe, že je to tu zdevastované teraz po tých 3 rokoch, tých naničhodníkoch, čo tu bašalovali. A on si tam, aby bol pekný, ružový, chrunkavý, povie, že my teda na to ideme, lebo sme tu všetci, taký sme fajn. Ten Rutte, keď ho vidím, no tak to je katastrofa. Takže, a keď už on to nevie, tak kto im má povedať, že pribrzdíme, alebo čo, neviem, taká ružová voda, aby sme boli všade dobrí, ale je to slabota. Takže len toľko. Ďakujem pekne, dovidenia.
Ďakujeme pekne.
No je ako, ja, to je to, čo som ja hovoril už minule. Pán Lichtner si to predstavuje ako Hrivinek válku.
Ja,
proste v štátnej správe musíte postupovať v nejakých... No ja hovorím, že keď sa chcete odfázovať, musíte človeka odfázovať, toho škodiča. No a to trvá nejakú dobu a už sa to k tomu blížilo. Už by som to mal na poriadku, to centrum. No a tak ako...
Pozrite sa, toto, treba si uvedomiť, teraz to nehovorím vám, ale všetkým, ktorí prídu do takejto situácie. A títo prasatá, alebo to nie je nič inšie, to sú normálne iba prasatá, hej. Oni pokiaľ s nimi jednáte, nie že pekne, ale pokiaľ s nimi jednáte férovo, hej, oni to považujú za slabosť. Lebo oni vedia, že oni fungujú s tým, že zákerne proste do chrbta vám pichnú nôž. Hej. A pokiaľ vy budete nejakým spôsobom férovi, alebo nedaj Bože ešte normálny, tak to budú považovať za slabosť a pôjdu vám po krku.
Hej. Ja to inak neviem, pán Lichtner, ja to inak neviem. Hej. Len slušne.
No. Blíži sa nám stretnutie na Orave. Síce písal mail, ale sa aj dotelefonoval. Peter z Námestova.
No, pozdravím pán Morida a všetkých poslucháčov.
Otázka.
No, chlapov. Otázka. Chystáte sa 14.6. na Oravu na stretnutie poslucháčov Rádia Infovojna?
Však my sme Oravčania, to je jasné, to je povinnosť.
No, veď ja zrovna viem, akože. Lani ste nebol.
Jaj, no to som sa chystal na úlohu riaditeľa, samovražedný, na kamikadze. No. Jasné, ujdem sa, 14.6. Jasné, teším sa.
Jasné, držte sa.
Ďakujem.
No, takže tí z vás, ktorí máte knižku od pána Murína, tak si ju tam môžete dať aj podpísať.
No. Kde to bude? V
Tvrdošine.
V Tvrdošine, dobre, prídeme, tešíme sa.
14. júna. Napíšte prosím z mail na orava@infovojna.bz, že sa zúčastníte, aby sme vedeli, koľko ľudí príde.
Aďo. Aj tohoto chlapa volajú Aďo.
Ja veľa už, ja počúvam na všeličo možné. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Pekný deň pre Jana z Bratislavy. Pán Murín, stručná otázka. A čo ďalej s tým centrom? Ja viem, že nie ste vizionár. Či si myslíte, že to pani ministerka utiahne? Asi takto, lebo inak sa to už asi nedá počúvať to, čo ste povedali, takže tá vízia je asi veľmi zlá. Ďakujem a prajem všetko dobré. Do počutia.
Do počutia, no tak... ja už som hovoril, že podľa mňa do výberka by len Sebevrach tam došiel. Sebevrach a pán Sibila, len tí dva by tam mohli dojsť. Čiže toto cesta nie je. A či by bolo možné, to už neviem, pretože to je už vyšší stupeň. A ako vieme, právny odbor nefunguje, keď sa im nechce, pánovi Nemcovi. Tak ako by sa dalo právne vyriešiť to, že sa vlastne zmení tá kompletná tá organizačná štruktúra? To už bolo vyšší level a tam ja nedovidím, ale dá sa to, povedzme, ako celé zmeniť, alebo zrušiť a znova postaviť, alebo tak nejak, lebo jak som hovoril, starý dom prerábať je veľký problém. Radšej zbúrať a postaviť znova. A? Ale či sa to udeje, tam ďaleko ja nevidím. Takže ďakujem za otázku.
No aj prasatko bude na Orave. Ste zaváhali, v Jure ste neboli. Bože, teda nie, ja akože som tam bol, ale normálne pečené prasatko.
O čo všetko som prišiel, no dobre, tak sa teším.
O veľa vecí ste
budeme prišli. Sa hádať s mojou ženou, kto bude šoferovať.
Aj, aha, takže aj pani manželku spoznám konečne.
No jasné, samozrejme, že keď je vaša poslucháčka, no tak najvyšší čas, nie?
Tak to, na to sa teším najviac, na vás ani nie, vás už poznám, ale spoznám
to s poslucháčkou. To je tá vďačnosť, nejaký Aďo.
Pán Morin, pozdravte doma, pozdravte doma.
Jasné, teším sa, rád som s vami bol chvíľočku a teším sa zase niekedy. Dovidenia, dopo a najbližšie v Tvrdošine.
Najbližšie v Tvrdošine. My sa samozrejme tiež rozlúčime, ale kým tak urobíme, ešte jedna vec, čo sa týka hitparády slovenskej desiatky, už je v archíve samozrejme. Robil ju Alex, keďže my sme boli v Jure nad Hronom, vynikajúco to zase urobil. Vy ale môžete stále hlasovať na stránke www.infovojna.bz. Tam na tej vrchnej lište si nájdete S10, odkliknete pesničku, si zakliknete, za ktorú chcete hlasovať, píšete mail, odložujete, ale pozor, ten mail, teda ten hlas musíte potvrdiť ešte u seba v maili. Inak ten hlas nebude platný. No a v piatok sa budeme vidieť a počuť aj v slovenskej desiatke po 20. Toľko hlásenie krátke, čo sa týka slovenskej desiatky, našej hitparády slovenských interpretov. V tejto chvíli sa s vami lúčim. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Majte sa pekne.
Držme sa.
Hosťovi a trénovi, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.